Gol! 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 Gol!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dok dlanom od lan ode još jedna 2013. godina, sportska redakcija Radio Beograda 1 trudila se da vas u godini koju upravo ispraćamo na pravi način informiše o svemu što se dešavalo u svetu sporta. Da budete u toku sa najznačajnijim događajima ovdje u zemlji, ali i širom Evrope i planete. Također, duga je lista novih talenata koje smo premijerno predstavljali u našim emisijama. Neki od njih su već postali i jasovi, istinski jasovi, neki od njih su proglašeni čak i za najbolje mlade sportiste, a medijsku premijeru imali su upravo u ovom programu Vreme sporta i razonode. To je zajednički uspjeh svih nas koji radimo u sportskoj redakciji, ali je lepo raditi kada imate divne mlade ljude, uspješne sportiste, sportiste koji podjednako vode računa o lepom vaspitanju, fair playu na terenu, o školi, ne zapostavljajući ništa od toga, zato jesu kompletni sportisti, zato i ima toliko lepih uspjeha, toliko dobrih rezultata i toliko razloga da se njima ponosimo. Upravo stoga ovo današnje izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode zamišljeno je kao rekapitulacija najvažnijih događaja vezanih za naše sportiste na domaćoj i međunarodnoj sceni. Biće to jedan lep podsjetnik na sve ono kroz što smo prošli, ali i najava velikih događaja koje nas očekuju u 2014. godini, počev od zimske olimpijade u Sočiju, pa nadalje, bit će toga dosta. Miša Milanov, Katarina Epštajn, Dubravka Jovanović, Mihajlo Zavrla i Željko Stefanović od srca vas pozdravljaju i žele vam prijatno popodne uz emisiju Vreme sporta i razonode.
Bugi, 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 svak. Svakog dana lupam glavu, kosa ti od mene, šta će biti ti? Kada prodam svoje tajne, pitam se u bledoj tami jutra, aha. Zad su dani tako brzi, zar od sebe ne mogu se skriti. Samog sebe neću stići, jer je danas stiglo ono sutra. Aha, aha, aha. Bugi, 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 želim da sam sam na sceni, da svi kažu da sam, ali problem je u meni, nevao bih, nemam glasa. Bugi, 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 svir.
Svirao bih na gitari, vežbao sam mnogo, ali ne umem ja. Probao sam futbal, tenis, jiu-jitsu, košarku i hokej. Aha. Bio bih i gogo momak, samo balet, ništa ne razumem ja. Pitao sam student servis, rekli su mi postani disk jockey. Disk jockey, disk jockey, disk jockey.
Bugi, vugi, bugi, vugi, bugi, vugi, sad.
Sada puštam mnoge ploče, preko njih se znam sa vama. Neka svi na noge skoče, započinje disco drama.
Bugi, vugi, bugi, vugi, bugi, vugi, bugi, bugi.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Baš ništa od drame nema u finalnom susretu između Đokovića i Ferrera, 7-5 u prvom setu za našeg najboljeg tenisera, 5-2 u drugom. Tačno, kako su i prognozirali mnogi poznavaoci ovog sporta, Đoković dozira, igra koliko mu je potrebno, nema sumnje da će osvojiti ovaj turnir, definitivno sada možemo da kažemo, ima, nadamo se, poslednji servis u ovom meču u drugom setu i verovatno na turniru, egzibicionom turniru u Abu Dhabiju. Hajde da krenemo od glave kada je naš sport, jer ništa ne bi bilo kako valja da sportisti nisu imali adekvatnu podršku, bar kada su u pitanju najveća sportska takmičenja. Neke druge stvari vezane za neke druge sportove ostaće kao rak rana nadalje dok se neko ne seti tih mladih ljudi kojih još uvijek ima negde u nekim kanalima i u nekim betonskim dvoranama gde pokušavaju da naprave rezultate u manje atraktivnim, nazovimo ih tako, sportovima. Nadamo se da će doći njihovih 5 minuta i da će dobiti daleko više prostora nego neke razmažene zvezde koje igraju na velikoj sceni, barataju silnim parama, makar verbalno i makar ih zapravo najavi ne dobijali, ali medijski su tu gde ne bi trebalo više da se nalaze. Krajnje je vreme da se i u sportskim novinama malo obrne redosled vesti i redosled sporta. Vlade Divac, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.
2013. godina takođe veoma interesantna za srpski sport. Neki novi sportovi su postali vrlo ozbiljni na međunarodnoj sceni, pre svega naša atletika, zatim ženski rukomet. Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, pretpostavljam da je između ostalog veoma zadovoljan i rezultatima svih, ali i ovih koje smo nabrojali.
Prezadovoljan. Mislim da je ovo godina bila veoma uspešna za srpski sport i rekli ste, rukometašice, atletičari su napravili rezultate koje nismo imali u prethodnom periodu. Rukomet je nekada imao dobre rezultate, vratio se na mapu, nadam se da je stvorena ekipa čak i za Rio. Što se tiče atletičara, znali smo da imaju potencijal, jer su pravili rezultate u prethodnim godinama, ne to kalibra, ali ove godine je svetsko prvenstvo iskorišteno da se osvoji prva medalja za Srbiju u atletici, a to su Emir i Ivana uradili. Uz Emira koji je na evropskom prvenstvu u dvorani napravio izvanredan rezultat. Već drugi ciklus ulazimo u sistemu finansiranja sporta na način kako smo to postavili pred London. I očigledno da nam rezultati dolaze, znači da sistem funkcioniše, treba ga nadograditi i podržati maksimalno koliko možemo. Mi se trudimo sa naše strane uz veliku pomoć Ministarstva omladine sporta da obezbedimo sredstva kroz sponzore i donatore i to nam omogućuje da programi Olimpijskog komiteta, to se tiče priprema naših sportista, prođu bez ikakvih trzavica. Jer ako imate pripreme onako kako ste planirali, onda možete da planirate rezultate. Ukoliko ih ne sprovedete, kao bivši sportista mogu da kažem da mogu garantovati da neće biti rezultata.
Šta će biti najvažnije u 2014. godini za Olimpijski komitet Srbije?
Svakako najvažnije je na papiru Olimpijske igre u Sočiju, ali treba biti realan i shvatiti da mi nismo zemlja koja prepoznaje baš puno i ima rezultate u zimskim sportovima. Naši sportisti kojih je vrlo malo, ispod 10 koji će biti tamo, će predstaviti zemlju sigurno na najbolji mogući način. Ono što nas očekuje je da na EOF-u mladih pripremimo novu generaciju sportista koji će možda, eventualno kao što je Velja Stepanović, koji je prošao taj sistem i bio u Londonu, sigurno napraviti odličan rezultat u Riju. Pa pokušamo naći nove talente koje treba podržati kad su mladi, a ne kad već napravi rezultat.
Na čelo Ministarstva sporta došao je jedan takođe vrhunski sportista, najbolji vaterpolista sveta, Vanja Udovičić. Kako sarađujete?
Fenomenalno. Imali smo saradnju i pre Vanje odličnu. Sad možete misliti kad je jedan sportista koji razmišlja na sportski način da je to veliki plus za srpski sport. Vanja je mlad, meni je žao kao sportisti što je prestao s aktivnim bavljanjem sporta, jer je on ipak jedan od najboljih u istoriji tog sporta kao igrač i mislim da je mogao dosta da doprinese, ali svakako s ove funkcije može šire sportu da doprinese boditak. I kažem opet, bez Vanje, odnosno ministra i Ministarstva omladine sporta, naši planovi i saradnja sa savezima bilo bi veoma teško.
Hvala i sve najbolje u 2014.
Hvala vama.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razuma.
Rekao smo da je današnju emisiju Vreme sporta i razvoja, gde poslednju u 2013. godini realizovala kompletna sportska redakcija Radio Beograda 1. Ovoga puta naša udarna igla je Snežana Pantović, zadužena za ove uvodne razgovore sa čelnicima srpskog sporta. Ne samo to, Snežana Pantović je bila i perjanica ekipe Radio Beograda, koja je pre dva dana odigrala sjajnu revijalnu utakmicu, savladavši ekipu Studija B i ostatka sveta rezultatom 3-2 uz odobravanje prezadovoljne publike. Posle toga, kao kapitan ekipe, Snežana Pantović je za Radio Beograd 1 kratko rekla samo: ni Evropa nije daleko.
Ministar omladine i sporta, i evo, na izmaku smo 2013. godine, kada su nas, takođe moramo da priznamo, naši sportisti zaista ovako radovali i činili nas srećnim, lepim uspesima na međunarodnoj sceni. Vanja Udovičić.
Pa ja kao skromni građanin ću reći da nisam zadovoljen i da uvek očekujemo od naših sportista mnogo više. Ali istina jeste da je iza nas izuzetno uspešna godina i da u sportu je svaka godina novi parametar za nova dokazivanja i za nove uspehe. Tako da verujem da će naši sportisti se poistovetiti sa 2013. i da će već u 2014. u prvoj polovini te godine hteti da nadmaše kako svoje rezultate, tako rezultate svojih protivnika. I ja ne sumnjam u to i duboko verujem u naše sportiste, jer godinama unazad su najbolji ambasadori ove zemlje, to su najbolji predstavnici Srbije u svetu, na najbolji i najdostojanstveniji način predstavljaju ovu zemlju, i to je nešto što s punim ponosom možemo i moramo da se dičimo. Tako da ja sam duboko ubeđen da će biti još bolje.
Koji rezultat je ostavio na vas najjači utisak?
Pa sigurno na utakmicu od pre par dana, finale svetskog prvenstva.
Za onaj spektakl u areni.
Apsolutni spektakl. Pokazali smo da Srbija ima mnogo veći kapacitet nego što bilo ko to misli i očekuje. Pokazali smo da na svetskom nivou, međunarodnom, imamo mogućnost da budemo čak i najbolji organizatori. Da znamo da pružimo najtoplije, najbolje gostoprimstvo i da dobijemo najviše ocjene za pravljanje jednog tako velikog takmičenja. Jer smo stvarno svedoci da u godinu dana smo imali tri velika rukometna takmičenja koji su sigurno u mnogome podigli situaciju muškog i ženskog rukometa kod nas, poslali jasnu sliku koliko je neophodno baviti se sportom. Mnoga deca su dobili i tekako velike idole u svom životu, krenuli njihovim stopama, i to je nešto što je nezamenljivo i nešto što ova zemlja ne može da plati, a druge zemlje ne mogu ni da imaju zbog ovih rezultata koje mi posjedamo.
Hvala vam na razgovoru, sve najbolje.
Hvala vam.
Ja sam Radmil Armenulić, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razvoja.
Koristimo ovu priliku da gospodinu Armenoliću od srca zahvalimo na divnoj i uspešnoj saradnji i u 2013. godini. Zaista je bio uvek otvoren i raspoložen za saradnju. Tako je i sada u ovoj emisiji, koja je zamišljena kao rekapitulacija sportskih dešavanja u 2013. ali je naša osnovna obaveza, dužnost da pratimo i aktuelna dešavanja. Novak Đoković osvojio je egzibicijni turnir u Abu Dhabiju, budući da je preminu dva završen meč, finalni meč protiv Španca Ferrera. Dobio je Đoković 2-0 po setovima 7-5, 6-2. Od srca vas pozdravljam, gospodine Armenoliću, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Da li ste zadovoljni izdanjem Đokovića na startu?
Pa da vam kažem, mislim da igra veoma sigurno, da kao i prethodne, hajde da kažemo, godina, u najtežim trenucima igra najbolje. Nadam se da će njegovu igru da predi Beker, što se tiče ofanzivnosti, možda da nešto poboljša u servisu, u prilazu mreži i tako dalje. Međutim, potpuno sam zadovoljan, jer vidim da se dobro pripremio i očekujem dobre rezultate od 13. januara na Australiji Open.
Koliko možemo da vidimo i da znamo o formi njegovih rivala za narednu sezonu na osnovu ovog egzibicijenog turnira? Kako ovih što su se borili za treće mesto, a tako i onih što su ispali ranije?
Pa mislim da ovo nije pravo merilo baš forme tih igrača koje ste pomenuli. Jel, recimo, Mare je imao tešku operaciju kičme, tako da on polako ulazi u formu. Nadal nikad nije igrao dobro te egzibicione susrete, veoma je retko osvajao, ali zato je uvek igrao dobro na Australija Openu. Tako da Tsonga igra dobro, međutim Tsonga igra mnogo bolje egzibicione susrete nego ove zvanične prave turnire. tako da je teško proceniti njihovu formu. Mislim da ćemo pravu formu da vidimo na Australiji Open.
Pomenuli ste Borisa Bekera, kako je Đoković povukao nogu, eto i Stefana Edberga, pominju se i druga imena. Koliko će ti nekadašnji asovi, pitam vas, kao čovjeka koji je bio vrlo uspešan i kao igrač i kao dugogodišnji selektor, dakle, koliko će se snaći, koliko mogu da se snađu u današnjem modernom tenisu, bez obzira koliko ga pratili kao komentator ili na bilo koji drugi način, i da li zaista mogu pomoći današnjim asovima od kojih se traži i mnogo snage uz znanje?
Da oni više pomažu svojim prisustvom kao legende nego što će pomoći u nekom stručnom delu, jer niko se od njih nije bavio trenerskim poslom, tako da niko od njih nema nikakvo iskustvo, ali kažem, samo njihovo prisustvo, sedenje na tribinama i posmatranjem može da doda dodatnu snagu igračima čiji su poleni njegovi, tako da mislim da ti igrači, nisam siguran koliko mogu da pomognu. Vreme će da pokaže, ali u tom smislu nisam veliki optimista.
Zahvaljujem od srca Radmilu Armenuliću i evo i finiš godine zaista dobar po nas. Gledamo trenutak ceremonije kada će Novak Đoković dobiti pehar osvojen na egzibicionom turniru u Abu Dhabiju. Osjećamo se ponosnim, osjećamo se tako dobro. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. So nice, so nice. I got a year. Can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. So nice, so nice. I got you. Can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. So nice, so nice. I got you. I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good, so good. But I got you. So good, so good. But I got you. So good, so good. But I got you.
Ja sam Olivera Moldovan.
Ja sam Nikolina Moldovan.
Mi redovno slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
Hajde da krenemo od onoga što nam je zaista ogrejalo dušu tokom meseca decembra. Naravno, svako može ovu godinu 2013. da kreira po svom nekom rasporedu redosleda. Nekoga je više nešto očaralo, nekoga je više nešto oduševilo. Nismo tu da merimo, da prelamamo, lepo je kad nas obradaju bilo ko od sportista, ali definitivno je da je ženski rukomet stekao potvrdu afirmacije stečene pre godinu dana na evropskom prvenstvu. Definitivno je da su četiri grada u Srbiji imala zadovoljstvo da budu perfektni domaćini ovog šampionata sveta i definitivno su nam sve do jedne devojke ispunile srca, ne samo za ovo prvenstvo, nego za godine koje dolaze. Posle prošlogodišnjeg četvrtog mesta na evropskom prvenstvu, letošnje zlatne medalje na mediteranskim igrama u Mersinu i nedavne srebrne na svetskom šampionatu, naše rukometašice su tako učvrstile mesto u vrhu ovog sporta. Miroslav Nešić.
22. decembar, Beogradska arena, proglašenje pobednika svetskog šampionata rukometašica.
Ladies and gentlemen, please welcome the silver medalist of the IHF Handball World Champion 2013, Serbia!
Ovo su najznačajniji trenuci našeg ženskog sporta u 2013. Ali nije sve počelo prema najavama iz našeg tabora i očekivanja domaćih ljubitelja sporta. Bleda izdanja na početku takmičenja u grupi u Nišu unela su dozu sumnje pa i kritike u medijima, ali ispostavila su se tačnim predviđanja selektora Saše Boškovića da je forma tempirana za mečeve u grupi sa Danskom i Brazilom. Doduše, izgubili smo od Latinoamerikanki, ali je kvalitet igre našeg tima iz utakmice u utakmicu rastao, pogotovo u eliminacionoj fazi šampionata u Beogradu. Najpre smo izbacili Južnu Koreju, koja je već 40 godina u svetskom vrhu. U duelu sa aktuelnim olimpijskim i svetskim šampionkama Norvežankama, naše rukometašice su dva puta stizale prednost rivalki od 5 golova i na kraju zabeležile sigurnu pobedu 28-25. U polufinalu našim devojkama nisu odolele ni Poljakinje 24-18. Plasmanom u finale cilj je ostvaren, obezbeđena je medalja. U našem taboru svakako se time nisu zadovoljavali. Želeli su na sam vrh, a na to su ih terali i sopstvena ambicija, ali i želje i bodrenje navijača koji su tokom prvenstva čak 3 puta obarali svetski rekord u broju posetilaca na utakmici ženskog rukometa, do konačnih 19.467 u finalu. Iako su prosto izgarale na terenu, naše rukometašice nijednom nisu bile u vojstvu. Brazil je pobedio sa 22-20 i postao prva van evropska zemlja šampion sveta. Ipak moramo i tekako biti zadovoljni srebrnom medaljom i činjenicom da je u idealnom timu prvenstva uz pivotmena Draganu Cvijić i levi bek Sanja Damjanović.
Naravno, zadovoljni, logično je i malo boli kad gledaš druge, ali svi treba da smo zadovoljni, na postolju smo, možda neko smatra ne treba tako razmišljam, ali ako malo bolje sagledamo, nije nas bilo dugo na rukometnoj mapi, nismo dugo osvojili medalju, drugi u svetu. Kad se malo osvestimo, bit ćemo svesne kakav smo uspeh postigle, bile su malo bolje skoncentrisane nego mi, za dlaku su nam izbegle.
Osvajanjem srebrne medalje u našoj rukometnoj organizaciji su ispunili cilj, ali i obećanja davana još pre nekoliko godina. Sada je najpre potrebno naći odgovarajuće zamene za 3 itekako bitne rukometašice, Svetlanu Ognjenović, Jelenu Erić i Jelenu Popović, koje su na šampionatu završile igračku ili reprezentativnu karijeru. Istovremeno, nužno je iskoristiti trenutnu popularnost rukometa da se što više devojčica privuče ovom sportu.
around town saying that Papa had three outside children and another wife, and that ain't right.
Ja se zovem Ivana, a tata me zove Zlato.
Moje ime je Ivana Maksimović, ja sam reprezentativka u streljaštvu i rado slušam Vreme sporta i razonode.
Tačno je 16 časova, u toku je 28. decembar godine 2013. po zanimanju subota. Pratite specijalno poslednje ovogodišnje izdanje porodičnog magazina, čiji je podnaslov Sport u 2013. Hajde da čujemo šta su radili reprezentativci u rukometu, dakle muškarci, ove godine koje ispraćamo. Dejan Nikolić.
Naši rukometaši su na svetski šampionat koji je održan početkom 2013. u Španiji otišli kao vicešampioni Evrope, ali i sa iskustvom iz Londona koje je govorilo da naš rukomet nije još uvijek u društvu najboljih selekcija. Početak je nagoveštavao da ekipa sazrela i da se možemo radovati novim uspesima. Savladani su Južna Koreja, Belorusija i Saudijska Arabija i to je bio odličan uvod za mečeve protiv Poljske i Slovenije, koji su odlučivali sa koje pozicije će se otići u osminu finala. Međutim, ta dva meča otkrila su sve slabosti srpskog tima i posle šokantnih poraza u finišima slede je duel sa domaćinom Španijom u osmini finala. Bilo je jasno da u tom susretu naš tim nema mnogo šansi i unapred istaknuta bela zastava potvrdila se na terenu. Španci su deklasirali Srbiju, a zatim i u finalu prosto sa terena odovali Dansku. Posle neuspeha u Španiji sledio rasplet u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Pobede na početku protiv Rusije i Bosne i Hercegovine ulivale su optimizam i veru da će se srebrni iz Beograda samo prošetati do Danske. Međutim, Austrijanci su nas grubo spustili na zemlju i u dva meča sa njima osvojili smo više nego srećno samo bod. Ostala su dva susreta protiv Rusije u gostima i Bosni i Hercegovine na domaćem terenu, iz kojih smo morali da izvučemo maksimum. Reagovao je i rukometni savez, došlo je do džentlmenskog raskida saradnje sa selektorom Veselinom Vukovićem i na njegovo mesto postavljen je Ljubomir Vranješ, trener Flensburga. To je bio pun pogodak, jer smo slavili u Rusiji, zatim i protiv Bosni i Hercegovine u Nišu i tako se plasirali na šampionat koji će 12. januara početi u Danskoj. Međutim, sa Vranješom, odnosno njegovim Flensburgom, nije bilo moguće dalje nastaviti saradnju, pa je naša rukometna reprezentacija u godini za nama dobila i trećeg selektora. To je Vladan Matić, sada već bivši trener Celja, nekada pouzdano levo krilo državnog tima. Mladi stručnjak, ima dovoljno iskustva, nesumnjivo i znanja, da Srbiju povede ponovo u evropski vrh.
Srbija uvek treba da stremi najvišim ciljevima i trudit ćemo se da igramo svaku utakmicu na pobedu. Pa ćemo da vidimo šta je to i dokoliko možemo.
Kapiten Momir Ilić siguran je da od starta na šampionatu u Danskoj mnogo toga zavisi.
Svi znamo da je prva utakmica najvažnija i mislim da prva utakmica protiv Poljske može mnogo toga da donese ako u slučaju pobede. Tako da ćemo se spremiti i sigurno sam da ćemo dati sve o sebe da napravimo jedan dobar rezultat na evropskom prvenstvu.
Pouzdani golman Darko Stanić širi samo njemu svojstven optimizam.
Idemo u Dansko na evropsko prvenstvo kao vice šampioni, tako bi trebalo i da se ponašamo, da imamo samopouzdanja. Prošli smo razne turbulencije tokom ove dvije godine i mislim da smo dosta naučili, malo je promijenjen sastav, ali opet gro tih igrača koji su bili na evropsko prvenstvo su tu, tako da očekujemo naravno da ponovimo i igru i rezultat.
Dakle, od 12. do 26. januara u Danskoj će se održati evropsko prvenstvo naše reprezentacije u društvu Poljske, Rusije i Francuske. Jedna od ove tri ekipe neće nastaviti takmičenje u polufinalnoj grupi, a svi se slažu da je najbitnije, kao što ste čuli i od kapitena Ilića, osvojiti bodove u prva dva meča, a zatim pokušati da se iznenade izuzetno snažni Francuzi. U svakom slučaju, plasman u drugi krug je obaveza, borba za polufinale do posljednjeg kola naša želja. Koliko je sve to ostvarivo i realno, saznaćemo već za manje od mjesec dana.
Saturday night, I walk down
Ja sam Andrija Šljukić, vicešampion sveta u veslanju, disciplina skif, kao i vi redovno slušam emisiju Vreme sporta i razumete.
Evo nas u 16:08 i kod priče o vaterpolu. Navijači Crvene zvezde ne moraju da kažu da su samo 1991. godine njihovi ljubimci postali prvaci Evrope, već su to potvrdili i 2013. do duše u drugom sportu. Ali i onda kada nije mnogo navijača to očekivalo. Želelo je, ali ko je mogao biti siguran. Zaista godina velikih uspeha. Vaterpolo klub Crvena zvezda, najuspešniji srpski klub u 2013. godini. Igrači su osvojili domaći kup prvenstvo, postali šampioni Evrope i dokopali si trofeja Evropskog superkupa. Snežana Pantić.
Jedan od uspeha koji se zaista zauvek pamte, titula šampiona Evrope u ekipnim sportovima, vaterpolisti Crvene zvezde obeležili su klubski srpski sport trijumfom pred više od 6.500 gledalaca na Banjici protiv Dubrovačkog Juga sa 8-7 u finalu Lige šampiona. Sreća, radost, široki osmeh na licu golmana Zvezde Denisa Šefika odmah po završetku finalnog duela Lige šampiona.
Ove sezone uzeli smo duplu krunu u ligi, našoj ligi koja je najjača na svetu, što smo večeras pokazali da smo dobili i najfavorizovaniju ekipu ubedljivo na svim listama za uzimanje Lige šampiona. Ekipa, mislim da sigurno nije svesna šta je napravila još. Pogotovo uslovima, ja se nećem da sam u svojoj karijeri, a najstariji sam igrač ovdje na Final Fouru, imao toliko poteškoće da je bilo u nekom klubu i da smo mi napravili to što smo napravili.
I šta je tajna Crvene zvezde? Pored svih teškoća.
Ova ekipa imala jednu homogenost kako ja u svojoj karijeri nisam video. Čast mi je da sam član ove ekipe. Mislim da je prvenstveno, u životu sam video da se bude odličan izbor igrača, ali jako loš izbor ljudi. Ovaj put Zvezda je toliko pogodila sa izborom igrača, ljudi, do sada u svim ekipama koje sam igrao, a igrao sam ipak i u dosta dobrim ekipama, nikad nisam video i mislim da je to ono, ta sloga koju smo mi imali među nama, gde smo se dogovarali, gde smo imali sastanke, gde smo posle 7 meseci, kad smo dve plate primili, videli ste, ljudi su uživali, pucale su tribine.
Sjajan početak karijere za mladog, skromnog, ali vrsnog stručnjaka Dejana Savića.
Sad sam bio u slučajnici, jedna emotivna eksplozija svih nas, stvarno najveće čestitke igračima, izdali su veliki teret ove godine, ovo je stvarno njihova tripla kruna i u suštini ovo je stvarno vrhunac, ovo je stvarno veliki uspeh, ne samo za Zvezdu, nego za Beograd, za srpski sport uopšte, za vaterpolo, za sve.
Nikola Rađan će sigurno pamtiti 2013. godinu koja je za Crvenu zvezdu, za sve njene igrače bila spektakularna. Gledamo upravo na metar od nas u sva četiri trofeja koje ste osvojili u 2013. godini. Pa šta je ono najdominantnije?
Najdominantnije je ovaj sto na kome stoje ta četiri pekara. Evo, bukvalno sad prvi put imam priliku da ih vidim sva četiri zajedno i puno mi je srce.
Kada je bilo najdramatičnije?
Dobro, najdramatičnije su sigurno utakmice na nož sa Radničkim, gde smo igrali na tri dobijene i bukvalno je bila tenzija, i psihološko veliko praženje i tako dalje. Mislim da je to bilo najteže, za onako, baš su bile šok utakmice. Final Four, jer rezultat je bio non stop na njihovoj strani, na našoj strani neizvesno je bilo, atmosfera neverovatna, navijači, prelep ambijent. Dve velike ekipe, dva velika imena u svetskom vaterpolu, da bismo mi na kraju mogli da preokrenemo i da povedemo i da pobedimo bukvalno u zadnjim sekundama, zadnjim minutima utakmice.
2014. ide.
A ako bude upalo ako ova, ja sam presrećenist. Eto.
Hvala i sve najbolje.
Hvala ti.
Vaterpolista Strahinja Rašović, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razum.
Govorimo sada i o vaterpolu klubu Radnički iz Kragujevca, koji je takođe imao zapaženu rolu tokom 2013. godine. Naš sagovornik je trener Dejan Jovović. O tome, odnosno sa njim, Milan Bigović.
Radnički je u 2013. osvojio Evrokup, bio finalista play-offa našeg šampionata i polufinalista Kupa Srbije. I sve to u prvoj godini postojanja kluba. Zaista sjajno. Trener Dejan Jovović izdvaja evropski trofej.
Sigurno, to je prvi evropski trofej koji je donet u Kragujevac, tako da ima još veću težinu, a
Sami znamo da je Radnički jedan izuzetno mlad klub i da praktično u prvoj godini svog postojanja smo uspeli da osvojimo evropski trofej.
Uz sve rečeno i plasman u elitnu Ligu šampiona.
Mi smo došli jedan težak put kroz kvalifikacije i ono što je posebno zadovoljstvo to je da smo uspeli u ovom grupnom delu takmičenja da praktično u prva tri kola gde smo dva puta gostovali da pobedimo sva tri puta i da delimo trenutno prvo mesto u grupi.
Na domaćoj sceni takođe blistavo nezaboravno finale play-offa sa Crvenom zvezdom i za kvalitet koji poseduje samo polufinale u nacionalnom kupu.
Na neki način jedino gde smo kiksnuli u prethodnoj sezoni možda bi bilo to što smo izgubili u polufinalu Partizana. Smatram da plasman u finale play-offa i one utakmice što smo pokazali Radnički ima perspektivu da postane jedan izuzetno jak klub u svakom pogledu i da u dogledno vreme osvojimo prvenstvo Srbije.
Prošle sezone trener Radničkog bio je Dejan Udovičić. Nije zaboravljen njegov doprinos.
Znači sa Dejanom Udovičićem je nešto što je uvek veliko iskustvo i cijela prošla sezona na način na koji je on kao šef stručnog štaba, da kažemo, izgurao tu sezonu je nešto što je jedno veliko iskustvo. Način razmišljenja mene i njega, s obzirom da dugi niz godina radimo zajedno, nije različit, tako da je bilo veoma lako nastaviti posle njega u ekipu.
Radnički je snažan, bio bi još jači da se Vanja Udovičić i Slavko Gak nisu otisnuli u političke vode.
Sigurno što se tiče nas kao ekipe, nešto što ne može da se nadoknadi. Ono što je bitno to je da igrači koji su na njihovim mestima dobili šansu, tu šansu iskoriste na pravi način. A što se tiče njih dvojice, to je jedno veliko priznanje vaterpolu klubu Radnički, da praktično naših redova imamo toliko kvalitetne ljude koji su dobili tako visoke pozicije u našoj državi.
I još nešto ističe Dejan Jovović.
Mi smo završili utakmice u Eurokupu bez poraza. Mi smo do ove utakmice, odnosno u novoj sezoni, osim utakmice sa Vuljodmenijem, koja rezultatski nije bila bitna, praktično ova ekipa koja nije izgubila još utakmicu u Evropi. Tako da to je nešto što je mnogo, mnogo bitno i pokazuje jednu veliku snagu tima i kluba i ja se nadam da ćemo i posle nove godine nastaviti u tom ritmu.
Neka se Jovovićeve prognoze ostvare, Radnički ima kvalitet za nove radosti i trofeje, zašto ne i u Ligi šampiona.
Ja sam Viktor Rašović, vaterpolista i redovno slušam emisiju Vreme, sport i razum.
Vaterpolisti Partizana su u ovoj godini učinili mnogo više nego što su očekivali. Igrali su u finalu Kupa Srbije gde su pobedili Radnički, ali izgubili od Crvene zvezde. A uspeli su ono što niko od njih nije očekivao. Plasirali su se na Final Four Ligi šampiona gde su poraženi u polufinalu od neuporedivo snažnijeg Juga. Trener Partizana Vladimir Vujasinović smatra da su uspesi ekipe normalan sled velikog i napornog rada mladog tima.
Možemo budemo zadovoljni bez obzira što smo morali da pustimo neke bitni igrače posle Final Fora koji se odigrao ovde u Beogradu. Ove, napravili smo ekipu od mladih, veoma talentovanih igrača s kojima stvarno treba mnogo raditi. Mislim da će rezultati pokazati, ne znam za koje vreme, ali sigurno će pokazati da ovi momci stvarno mnogo vrede. Mislim da smo na pravom putu. Jeste da nije sve idealno, sve uvek može mnogo bolje, barem što se tiče tima i mislim da smo na pravom putu da napravimo jedan pravu ekipu koja će moći da možda čak i da vlada Evropom koju godinu ako ostane na okupu.
U ovoj godini ipak je bilo iznenađenje to što se Partizan plasirao na Final Four.
Pa znate kako je, mi smo radili da odemo na taj Final Four i onda je došao tako prirodno da nismo ni pričali da nam je to uspeh. Jednostavno, radili smo mnogo, znali smo koje su nam mogućnosti, potajno se nadali, želeli taj Final Four i mi smo otišli na taj Final Four. Tako da to nismo ni shvatili kao nešto što nam je palo s neba, nego jednostavno nešto što smo zaslužili i nismo se time ni hvalili. Evo imamo priliku i ove godine da uradimo tako nešto i dalje se. Znači, mi i dalje radimo, potajno se nadamo, bit će mnogo teže nego prošle godine, jer ekipa je stvarno i mnogo mlada i neiskusna, ali ja se nadam da ćemo uspeti neke stvari da dovedemo na svoje mesto i da ćemo moći i jačim ekipama da se suprotstavimo na ovakav način.
Eko.
In a kingdom far, far away.
U jednom dalekom kraljestvu nestala je Božićna zvezda. Jedina nada za njen povratak krije se u maloj i hrabroj devojčici, Krenite na božićnu avanturu u potragu za prazničnom čarolijom. Putovanje na božićnu zvezdu u bioskopima od 2. januara. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Beautiful. Santa Claus. This way.
Dočekajte novu 2014. godinu uz prvi program Radio Beograda. Naša novogodišnja čarolija počinje posljednjeg dana ove godine u 20 časova i traje do 5 časova prvog dana sljedeće godine. Novogodišnji meni, začinjen humorom i dobrom muzikom, izgleda ovako. Od 20 časova počinje upoznavanje sa Deda Mrazom koje traje do 21 čas. Ovaj specijalitet se zove Ho ho ho, Deda Mraz je to. Sledi upoznavanje sa malim ljudima iz radija, koji će vam se predstaviti na način na koji to od njih niste očekivali. Od 22 časa zabavljaće vas Mokra braća, a u minut do 12 počinje u 23 časa kada vam serviramo istoimeni specijalitet u kojem možete da uživate do ponoći. U ponoć, naravno, slijedi novogodišnja čestitka, a zatim petočasovni desert servis dobrog raspoloženja. Ko želi još, bit će uslužen 1. januara u 10 časova repete Deda Mrazom. U pripremanju našeg novogodišnjeg menija učestvovali su glumci Dobrila Ilić, Ana Simić, Dragica Risanović, Milan Milosavljević, Feća Stojanović, Đorđe Nenadović, Dejan Čavić, Srba Milin, Mića Milovanov, Milan Mihajlović Caci i Vuk Saletović. Prvi program Radio Beograda samo za vas.
Jingle bells, coming closer. Santa Claus, right on his way.
I'm
Ja sam atletičar Emir Bekrić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonoda.
I još malo ćemo govoriti o vaterpolu u našem trofejnom sportu. Rubrika koja sledi mogli bi da ima radni naziv 10 minuta sa. Neko je morao biti centralni gost i ove emisije koja je rekapitulacija dešavanja u 2013. godini, nimalo slučajno zbog uspeha svih naših klubova, ali i zbog specifične situacije u kojoj se nalazi vaterpolo reprezentacije Srbije, bit će Dejan Savić. Ne treba ni podsjećati da je on zaista značajna figura u našem vaterpolu sportu, ne samo zbog 444 odigrane utakmice u državnom timu, čime je apsolutni rekorder, i 405 postignutih golova, već zbog toga što je zaista jedan sjajan momak, divan zaista roditelj, div velikog srca, zato što je i dobar sagovornik i zato što ima šta da kaže. Sa Dejanom Savićem razgovara naš kolega Saša Mikić.
Naš današnji gost u studiju je Dejan Savić, selektor vaterpolo reprezentacije Srbije. Želim vam dobar dan.
Dobar dan i vam.
Mogao sam da vas najavim na više načina. Kao vrhunskog vaterpolistu, čoveka koji je do skoro vladao sa jednom sjajnom generacijom, bazenima širom sveta i doneo ovoj zemlji mnogo radosti. Mogao sam da vas najavim i kao trenera vaterpolo kluba Crvena zvezda, koja je ove sezone napravila nešto neverovatno, osvojila sve što je moglo da se osvoji, postala najbolji klub u Evropi, ali ovde ste kao selektor reprezentacije Srbije. 2013. godina za srpski vaterpolo bila je dosta turbulentna, ali ne i neuspešna. Međutim, za uspeh su se pobrinuli klubovi, Crvena zvezda i Radnički, što je pomalo neuobičajeno, jer upravo je vaterpolo reprezentacija bila ta koja je svojim sjajnim rezultatima nosila ovaj sport. 2013. bilo je svetsko prvenstvo u Španiji i mi smo osvojili 7. mesto.
Pa sigurno je da možemo da kažemo da je 2013. godina neuspešna što se tiče vaterpolo reprezentacije Srbije, a izuzetno uspešna, možda i najuspešnija u istoriji srpskog vaterpola, gde su dva kluba, vaterpolo klub Crvena zvezda osvojili su Ligu šampiona, a vaterpolo klub Radnički iz Kragujevca Kup Lena. Što se tiče samog svetskog prvenstva u Barseloni, to je bila izuzetno turbulentna godina, ne samo za savez, nego za čitav reprezentativni vaterpolo. I mislim da sigurno treba da izvučemo pouke i neke stvari bi trebalo da zaboravimo, ali sigurno uzroke i posljedice treba da pamtimo.
Vratit ćemo se na samo takmičenje u julu i početkom avgusta 2013. na to svetsko prvenstvo u Barseloni, ali zarad i naših slušajaca koji možda ne znaju svi šta se događalo, valja reći da početkom godine je Vaterpolo savez ostao bez predsednika. Praktično, zajednica prvoligaša izdejstvovala je da dotadašnji predsednik saveza Velibor Sorović ode sa te funkcije, ali niko drugi nije došao i dogodilo se u Barseloni nešto neverovatno, da ste vi otišli kao zvanični prvaci Evrope, vice šampioni sveta i treće plasirani na olimpijskim igrama 2012. u Londonu bez predsednika saveza. To je prosto neverovatno.
Da, i aktuelni prvaci svetske lige, pošto smo bukvalno mesec dana pred svetsko prvenstvo osvojili svetsku ligu. Moram još da dodam, sigurno bez predsednika i prvi put u istoriji bez sponzora. To je isto činjenica, jedna tačka, da kažemo, na nesrećne okolnosti koje su se događale ove godine u okviru reprezentacije. Mislim, šta reći, sigurno je da kada smo ostali bez predsednika, svako je očekivao da se nađe novi, odnosno da se nađe što brže rešenje za kriznu situaciju. Međutim, ta situacija je ostala bukvalno do dana današnjeg i niko ne vidi niko izlaz iz tunela, odnosno svetlo na kraju tunela je daleko. Tako da neke stvari sigurno da trebaju da se odrade, odnosno da se poprave što pre, jer bukvalno ako gledamo, mi imamo već takmičenje evropskog prvenstva u Budimpešti 2014. svjetsko prvenstvo 2015. ali ono što je najbitnije, odnosno što ja kao selektor vaterpolo reprezentacije namećem kao cilj, pre svega stručnu štabu, sebi, a normalno i savezu i igračima, je zlatna medalja na olimpijskim igrama u Riju, koja bukvalno ako gledamo, to je za 2,5 godine.
I zaista sve je počelo jako dobro za našu reprezentaciju. U grupi C osvojeno je vrlo sigurno i ubedljivo prvo mesto, a u toj grupi su bili Mađarska, Australija i Kina. Onda je došla utakmica osmine finala, meč sa Rumunijom, vrlo sigurna pobeda 13-5 i četvrtfinale meč sa Crnom Gorom. Tu smo bili favoriti, velika se borba vodila. Da se podsjetimo kako je to zvučalo na talasima Radio Beograda tamo negde letos 2013.
Crnogorci grade novi napad i onda kakav šut sa jedno 8 metara. Ivović projektil u levi gornji ugao gola Gojka Pjetlovića, zakucao je loptu u mrežu sa dobrih 8 metara, ima tu sigurno. Vrlo precizan udarac, možda je malo bio u jednom trenutku i Pjetlović pokriven, ali i da nije, nisam siguran da bi uspeo da zatvori taj ugao. Samo je tu lopta mogla da prođe gde je prošla. 12 sekundi do kraja utakmice, mi imamo loptu, Crna Gora vodi sa 9-8. Ko će da šutira na kraju? Crnogorci čvrsti u odbrani i trebalo bi da bude prekršaj, da li će biti isključenje. 3 sekunde do kraja utakmice, Crnogorci su već krenuli da se raduju, međutim nije još gotovo. U ovom zbilja teškom momentu, 3 sekunde do kraja utakmice, dosuđen je igrač više za Srbiju. Naši traže da se vrate 2 sekunde i da imamo 5 sekundi još da nešto učinimo. Evo prilike, ništa. Prlajinović pokušava s krila, brani Šćepanović i eto jednog od prvih velikih iznenađenja. Malo je falilo da Australija izbaci olimpijske pobednike Hrvate, ali to što nisu uspeli Australijanci, uspeli su Crnogorci protiv Srbije.
Eto, tako je to izgledalo te nesrećne večeri. Nini sada lako podsjetiti se svega toga, ali svakako je bilo najteže vama i igračima.
Sigurno, s tim što ste u tom prenosu rekli iznenađenje. To uopšte nije iznenađenje, jer Crna Gora je izuzetna ekipa koja je zasluženo vicešampion sveta. Ali takva se jednostavno i atmosfera napravila da je ispalo da smo mi u svo poštovanje normalno prema državi i tako dalje ispali od, da kažemo, Azerbejdžana, što nije baš tako. Sigurno je da je tokom godina odigrano desetine ovakvih utakmica gde bukvalno su bile na nož, što se kaže, jednostavno su odlučivale nijanse lopte, odnosno sekunde, i gde smo mi uvek izlazili kao pobednici, ali jednostavno četvrtfinalni duel je šok terapija i jednostavno mislim da u suštini u ovoj utakmici Crna Gora je zasluženo pobedila, iako smo mi imali prednost što psihološku, što rezultatski tokom čitave utakmice, jednostavno oni su uspeli da preokrenu rezultat u svoju korist i zasluženo pobede.
Pružena je ruka protivniku koji je te večeri bio bolji za taj jedan gol, kasnije osvojio i srebrnu medalju, ali predlažem da evo čujemo što su neposredno posle utakmice kazali Živko Gocić i Andrija Prlajinović.
Nismo bili dovoljno pribrani, dovoljno hladni u nekim odlučujućim momentima. Možda nismo se odlučivali na najbolju poziciju za šut. Nije igrač koji je bio najbolji poziciji šutirao, odlučivao se za to neku završnicu.
Posljednji šut, on nekad uđe, nekad ne uđe. Manje je to bitno. Poraženi smo prvi put, nismo u polufinalu poslije dugo godina, ali to se događa.
Evropsko prvenstvo, idemo tamo kao aktuelni šampioni.
Sigurno da za 2013. odnosno 14. već postoji plan i program priprema, odnosno takmičenja. Mi smo već krenuli sa prvom utakmicom Svetske lige protiv Rumunije, gde u januara nas već očekuje druga utakmica u Rusiji protiv Rusije. Prvi cilj i zadatak je da se kvalifikuje na završni turnir Svetske lige u Dubaju, što bi nam kao i prošle godine služilo kao pripremni period za ono što je glavno, to je evropsko prvenstvo u Budimpešti. Istina je da mi dolazimo kao aktualni prvaci Evrope u Budimpeštu, s druge strane Mađari koji su organizatori su svetske prvaci, bit će izuzetno teško. Normalno da se žreb čeka jer još nisu odigrane poslednje kvalifikacije za evropsko prvenstvo i da se vidi jer sistem takmičenja je malo samo drugačiji od svetskog prvenstva. A što se tiče samih ciljeva, sigurno je da su oni visoki. Ono što želim da kažem je da na neki način ja kao selektor želim neke stvari da promenim u smislu jurenja rezultata, jer kao što sam malo pre rekao, ako nam je cilj zlatna olimpijska medalja, mislim da sva velika takmičenja treba da budu u svrsi priprema za taj krajnji cilj. Naravno da ćemo gledati da budemo što na višoj poziciji i tako dalje, ali jednostavno je nemoguće praviti kontinuitet. To možemo da vidimo iz iskustva iz drugih sportova, kao i iz vaterpola, odnosno ostalih ekipa koje su, da kažemo, osvajali olimpijska zlata i uspevali, odnosno bili su zacrtali taj cilj u četvorogodišnjem planu. Mi smo već zakasnili godinu dana i sigurno je da ćemo juriti, kažem, svim silama, ali ono što je bitno, pitanje organa u savezu kao i ljudi, da li prihvataju uopšte taj plan i program na taj način i da li će biti podrške, jer ništa se ne zna, znači kod nas, ko će biti selektor, zašto, kako, još jedno klizanje rezultata i tako dalje, šta će biti, jednostavno to su stvari koje ne zavise od mene, odnosno od igrača, nego jednostavno od pojedinaca koji moraju da budu svesni trenutne krize i onoga što treba, a to je da se vaterpolo u Srbiji, odnosno reprezentacija, vrati na najviši mogući nivo, organizovano, a ne rezultatski.
Dobro bi bilo kada bi se svako bavio svojim poslom, a na kraju ovog razgovora ja ću vam samo poželjeti da ide onako korak po korak kako ste zamislili i da onaj krajnji cilj bude ostvaren na opšte zadovoljstvo.
Hvala vam najlepše, nadam se da će biti tako, pa makar hodali po trnju.
Get away. Pozdrav dragi ljudi, ja sam Zorana Runović, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
16:43, zaista predivan dan, ovaj 28. decembar, bar što se tiče vremenske situacije, a vi pratite specijalno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode, čiji je pod naslov Sport u 2013. Naša Dubravka Jovanović pozabavila se onim što bi se moglo tretirati kao vox populi, odnosno glas naroda. Šta kažu ljubitelji sporta, kojih je posebno oduševio i koje je osvojio njihova srca u 2013. godini?
Koji sportski događaj, po vašem mišljenju, je obeležio 2013. godinu?
U trenutku uspeh rukometašica, pošto je to najsvežije, a inače je skoro svake godine to košarkaški klub Partizan i njihov uspeh u Euroligi.
Ko je, po vašem mišljenju, sportista godine koja je na izmaku?
Sportista godine, pa sad, kod nas najuspešniji Novak Đoković, a ovako, generalno, zaista nemam drugog na umu.
Davis Cup. To je finale Davis Kupa u tenisu. Zato što smatram da je tenis, to je postao dosta popularan prethodnih godina zbog samim tim jeste tenisera koji učestvuju, koji se bore za našu zemlju. Ove godine čini mi se da organizacija je bila mnogo bolja nego prošlo finale, zato što je mogao da se isprave greške koje su bile kad je bilo prvo finale i samim tim mislim da je ove godine bilo finale bolje, iako smo izgubili u finalu. I mislim da je bilo više publike nego prvi put. Zato što jednostavno sport je mnogo, tenis je postao mnogo popularniji nego pre nekoliko godina. A rekao bi Novak Đoković, naravno, zato što jednostavno čovjek je legenda što tiče našeg sporta i tenisa i ne uskidam u kapu, nemam šta reći više.
Sportski događaj u 2013. godini, po mom mišljenju, je svetsko prvenstvo u rukometu za žene. Mislim da su ostvarile fenomenalan uspeh, osvojivši srebrnu medalju, što je zaista velika pobeda rukometa ženskog u Srbiji. Najbolja igračica je, po mom mišljenju, Katarina Tomašević, golman. Ona je odradila savršeno svoj posao. Žao mi je što nismo osvojili zlato, ali mislim da su nam u tome dosta pomogli sudije, koje su dosta škrto sudile na našu stranu, tačnije više sudili protiv nas nego za nas, iako smo bili domaćini, a dobro, to se očekivalo od nekih Španaca da sude za Brazil, tako da sve u svemu odličan rezultat za našu reprezentaciju i zemlju.
Ja sam Vanja Madić, odbojkašica i pozdrav sve slušalce emisije Vreme sporta i Razonode.
Kao što ste čuli, dosta se i naravno s razlogom i pokrićem pominjao tenis u ovoj anketi zabeleženoj na ulicama od Beograda, pa hajde da se osvrnemo na tenis u 2013. godini. Naš kolega Stevan Kovačević.
Srbija ima Novaka Đokovića, ali u finalu Davis Kupa bez još jednog spremnog tenisera nije mogla da stigne do titule ekipnog šampiona sveta. Izgubili smo u Beogradskoj areni od Češke sa 3-2, iako je Đoković pobedio i Štepaneka i Berdiha. Tipsarević je bio povređen, a Trujicki je kažnjen zbog izbjegavanja doping kontrole na krajnje nerazjašnjen način. Dakle, poraz u finalu Davis Kupa nije mogao da se izbjegne. Međutim, i u njemu, Đoković je igrao izvanredno i stigao do svoje 24. uzastopne pobede. Od gubitka prvog mesta na ATP listi, koje je preuzeo Španac Rafael Nadal, Đoković je blistao, igrao gotovo nestvarno. 4 turnira i 4 velika trijumfa. Peking, Šangaj, Pariz, pa Masters Cup u Londonu. Sa te 4 sezonu je završio s ukupno 7 titula. U 83 meča, 74 pobede. Na kraju radost i pomalo seta u glasu Đokovića.
Izgubio sam par nekih velikih mečeva u okviru od 3 meseca na 3 Grand Slam turnira protiv Nadala, Roland Garrosu i US Openu i protiv Marijana Wimbledonu i ta 3 meča su mi sigurno dala, tako da kažem, neki zadatak da se malo pozabavim svojom igrom i onim što sam tako kažem loše uradio u tim presudnim trenucima. Ja mislim da su sve bili dosta neizvesni mečevi, ali nisam uspeo u tim presudnim trenucima da odigram ono što sam trebao, dok u posljednja 2,5 meseca se to dosta poboljšalo i uspeo sam da vratim onu samouverenost i samopouzdanje i tu ključnu smirenost u tim ključnim trenucima, tako da sigurno da moram da budem zadovoljan sezonom. Posljednja 2,5 meseca su bila najbolje u godini i ovo je neka vrsta, evo kažem, dodatnog podstreka za 2014.
Uprkos drugom mestu na ATP listi, Međunarodna teniska federacija proglasila je Novaka Đokovića za najboljeg igrača sveta u 2013. godini. Takođe, u izboru 10 najboljih mečeva sezone, Đoković je bio akter u 6. Njegov polufinalni duel sa Nadalom na Roland Garrosu najbolji je Grand Slam meč, a polufinale Montrela takođe sa Nadalom za najbolji ATP meč u 2013. godini. Iako blista, Đoković se ne zadovoljava postignutim. Zato je pre nekoliko dana angažovao za prvog trenera, Nemca Borisa Bekera, jednog od najvećih tenisera sveta svih vremena. Đoković bez sumnje želi i bolje i više.
Generalni cilj je naravno da pružam svoj najbolji tenis i da natempiram, tako da kažem, formu najbolju za Grand Slamove, jer ti turniri su najvredniji u našem sportu i na tim turnirima ja želim da zabeležim trijumf.
Janko Tipsarević zbog povrede, a Viktor Trujicki zbog doping kazne u koju je zapao, rekao bih, ni kriv ni dužan, nisu bili u vrhunskoj formi. Kod teniserki Jelena Janković se u 2013. vratila u top 10. Sada je na 8. mestu, a sa jednom osvojenom titulom, odličnim igrama tokom cele sezone i učešćem na Masters Cupu u Istanbulu, vraća optimizam da još nije rekla sve u sportu u kome je bila i najbolja na svetu. Naša druga teniserka, Ana Ivanović, nastavila je sa promenljivim igrama. Ona može da pobedi najbolje, ali i da izgubi od najslabijih. Zato je 16. a da je drugčije, mogla bi u sam svetski vrh. U godini pred nama, ženska reprezentacija igraće u Montrealu protiv Kanade u drugoj grupi svetske lige Fed Cupa, a muška selekcija kao domaćin u Novom Sadu protiv Švajcarske na startu novog ciklusa Davis Cupa.
Ja sam Tanja Živanović, košarkašica, preporučujem vam da slušate emisiju Vreme sporta i Razonod.
Ukoliko ste nam se kasnije priključili, Novak Đoković je osvojio turnir, egzibicijni turnir u Abu Dhabiju, budući da je u finalnom meču savladao Španca Davida Ferrera sa 2-0 po setovima 7-5, 6-2. Nevena Gnjatović, naša skijašica, takođe je otkriće emisije Vreme sporta i Razonode, time se dičimo, a i ona vrlo ponosno priča o našoj saradnji i drago nam je kad uvek takva prijateljstva, sportska prijateljstva idu u oba smera. Vrlo cenimo, poštujemo i radujemo se svi njenim uspjesima. Jedan od njih je bila zlatna medalja na upravo završenoj zimskoj univerzijadi u Trentinu. Tamo je briljirao i biatlonac i nordijski skijaš Milanko Petrović, osvajač dve zlatne i jedne bronzane medalje. Pre nego što čujemo nešto o njihovoj saradnji, o njihovom lepom druženju, onome što daju podstrek jedno drugome, valja podsjetiti da su se pre nekoliko dana saopštenjem oglasili i Nevena Ignjatović i Milanko Petrović, i to čelnicima Skijaškog saveza, kojima su rekli da direktno ne zaslužuju njihovo poverenje, utoliko što se Skijaški savez nije našao ni jedne sekunde da im plati bilo kakve troškove za sva brojna putovanja tokom ovih godina, posebno u 2013. Kažu doslovce da ne bi ni učestvovali na pod okriljem Skijaškog saveza Srbije, da to ne znači i suspenziju sa međunarodnih takmičenja. Neka oni samo učestvuju i nadamo se da će neko imati razumevanja i za njih. Evo što kaže Nevena Ignjatović.
Meni je drago, inače hvala Željko što se mi inače često čujemo i što me lično ti podržavaš, tako da hvala puno i drago mi je da ste me sad pozvali da vam kažem svoj utisak. Pa inače, ja i Milanko se super družimo i podržavamo jedno drugog, tako da mi je to bila baš onako motivacija i podstrek za da budem još bolja, iako sam bila svesna da u slalomu mogu da napravim dobar rezultat, ali me to još više onako povuklo da dam se od sebe, tako da mi je drago, stvarno mislim da smo zajedno napravili baš veliki rezultat na ovoj zimskoj univerzijadi.
Ja sam Tanja Vučković, rukometašica Zaječara, srpskog šampiona, i ja slušam najbolju radio emisiju Vreme sporta i Razonode, Radio Beograda.
Morat ću, poštovani slušalci, da vam ispričam jednu zaista toplu i nesvakidašnju priču koju zaista nigde niste mogli da čujete. Dakle, zaista je toliko poverljiva, ali dobio sam dozvolu od našeg sjajnog džudiste Aleksandra Kukulja da je prenesem i vama. Tamo negde letos, kada je jednom od nekoliko puta dolazio u zgradu Radio Beograda, uzeo je učešće na jednom velikom značajnom takmičenju u državnom prvenstvu i za to takmičenje morao da skine nekoliko kilograma. Koliko je to, to najbolje znaju oni koji se bave judo sportom. Nije lako, ali moralo se. Osvojio je državno prvenstvo, a sutradan se prijavio u sasvim drugoj kategoriji i naravno ponovo imao problem kilaže, ali je rešio da učestvuje kako bi osvojio nagradu koja je iznosila 1000 evra. Bila mu je neophodna jer je želeo da obraduje svoju mamu novim zubima koji su bili neophodni. Dakle, rizikujući, boreći se nadljudski, lavovski, osvojio prvo mesto, osvojio nagradu, obradovao mamu, strpaju kola, odveo kod zubara i eto, lepog happy enda ove priče. Bravo za ovog divnog mladića velikog srca.
Sa što se tiče 2013. godina, ona je prilično lepo počela svetskim kupom u Budimpešti, gde sam osvojio drugo mesto za dlakom i izmaka zlatna medalja. Kasnije sam ponovio rezultat, najveći rezultat od prošle godine, bio sam peti na evropskom, opet mi izmakla medalja na evropskom seniorskom prvenstvu, bio sam peti. Za dušu to je opet neka potvrda kvalitete, da kažem, neke konstantnosti što se rezultata tiče. Kasnije na mediteranskim igrama u junu ove godine sam bio prvi i do kraja godine nije bilo nešto mnogo takmičenja. Dogodila se povreda pred jednom ciljnih takmičenja pred kraj godine u oktobru. Imao sam malo problema sa nogom, međutim to sam uspio nekako da saniram do samog takmičenja i 17. novembra, evo, pre malo više od mesec dana, sam na Evropskom prvenstvu do 23 godine osvojio drugo mesto. Nakon toga sam kao kapitan svog tima iz Rakovice, bilo kluba Rakovica, odbranio prošlogodišnju titulu ekipnog šampiona Super Judo Lige Srbije i to je negde kraj i kruna ove jako uspešne i moje karijere sada najuspešnije sezone svakako. Što se tiče sledeće godine, evo, upravo su mi u toku bazične pripreme, pripremam se, ajde kažem, za sam start u godine, vidjet ćemo kako će se stvari odvijeti, ali otprilike da udar neki očekujemo u drugoj polovini godine kada počinje prikupljanje bodova za normu i preko toga ću imati dosta takmičenja, međutim, opet kažem, akcenat je na toj drugoj polovini godine, pa vidjet ćemo kako će se stvari odvijeti i šta će biti, samo da ne Bože ne bude nekih povreda, sve ostalo mislim da će biti u redu.
Ja sam Rodić Smiljka, reprezentativac u mačevanju. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Alt tuš!
Sjajan u kajaku, u skifu, mladi Andrija Šljukić, momak s kojim valja računati najozbiljnije i za olimpijske igre u Riju. Na tome će raditi već do godine, kada ćemo i dobiti konačno prve olimpijice. Andrija Šljukić je ove godine i dobio priznanje kao najbolji mladi sportista po odluci Olimpijskog komiteta Srbije.
Početkom sezone u maju osvojio sam srebro u dubleskuru na Evropskom prvenstvu za juniore. Potom sam osvojio četvrto mesto na mediteranskim igrama za seniore u skifu. Sredinom augusta sam imao i najznačajniju trku u sezoni, to mi je svetsko prvenstvo za juniore, tu sam osvojio srebro, a posle toga bi balkanski šampionat u Beogradu gde sam osvojio zlato. 2014. očekujem isto sve to, samo za seniore. Svetska i evropska prvenstva, svetske kupove i to je to.
Ja sam rukometašica Sandra Filipović i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Najbolji srpski automobilista Dušan Borković sledeće sezone takmičiće se u najjačoj klasi u svetskom šampionatu Turing automobila. On je pre nekoliko dana prihvatio ponudu Eurosporta i Campos tima gde mu je pružena šansa da nastupa sa najjačim imenima autosporta. Ovo je bila prilika koja se pruža jednom u životu, kaže Borković za Radio Beograd 1.
2013. sam debitovao prvi put u Evropskom kupu Touring automobila. To je bilo nešto potpuno novo za mene posle osvajanja šampionske titule na brdskim stazama u Evropi. Okrenuli smo se ka kružnim stazama. Imao sam jako velike planove za budućnost i znao sam da su kružne staze pravi izbor za mene. Ove godine 2013. završio sam debitantskoj sezoni kao treći u Evropi, što je veliki rezultat s obzirom da sam prvi put seo u jedan Touring automobil koji je potpuno drugačiji od automobila na koji sam navikao ranije. Nastavljamo karijeru u najvećem i najboljem šampionatu koji postoji, VTCC.
on je bukvalno pandan Formuli 1. Na moju veliku sreću i radost od 2014. godine će u tom šampionatu voziti jedan od najboljih vozača sveta, Sebastian Loeb, devetostruki šampion sveta u reliju. Imam priliku da budem jedan od 16 vozača sveta koji će se takmičiti u toj najjačoj klasi TC1. To smo potvrdili bukvalno pre par dana i stvarno sam presrećan, vrlo sam uzbuđen i nadam se da ću se i tu dobro snaći i imamo plan da narednih 3 godine minimum budemo u tom šampionatu, ali naravno pošto je to sam vrh, nadam se da ću tu zadržati što više i da u narednih godina osvojim što bolje rezultate, možda i da postanem i šampion sveta, što da ne.
Tačno je 17 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U okviru istrage o 24 sporne privatizacije, na čijem rasvetljavanju je insistirala i Evropska unija, u 11 slučajeva pokrenuta je istraga protiv ukupno 93 osumnjičenih, među kojima su i tri bivša ministra kao i bivši direktori Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda. Za sada je utvrđeno da je u tim slučajevima naneta šteta od najmanje 80 miliona evra. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je država završila sve što je bio njen zadatak povodom 24 sporne privatizacije i da je sada na sudovima da taj posao nastave i utvrde svačiju odgovornost. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević najavio je da će sve istrage biti završene u prvoj polovini iduće godine, a da će neke biti proširene novim imenima. Vicepremijer Aleksandar Vučić rekao je da je od jutros u najopsežnijoj akciji Grom 1 na razbijanju narkodilera uhapšeno i već procesuirano 124 osoba, među kojima su poznati šefovi narkomafije. Za sve narkodilere u Srbiji pakao tek predstoji, najavio je Vučić. Naveo je da među uhapšenima ima značajnih imena poznatih šefova narkomafije, pored ostalog iz Novog Beograda, Rakovice i Voždovca, i dodao da će imena uhapšenih saopštiti za 48 sati. Na graničnom prelazu u Tabanovce otvoren je zajednički kontakt centar Srbije i Makedonije. Premijer Srbije Ivica Dačić i makedonska ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankuloska potpisali su i protokol o saradnji. Dačić kaže da je cilj unapređenje odnosa jer obe zemlje koje su na tranzitnom području imaju problem sa azilantima. U Srbiji je 2008. godine bilo manje od 100 azilanata, sada ih je 5000 i većina želi da ide dalje ka zapadnoj Evropi. Ministarka Jankuloska očekuje da će novi centar doprineti suzbijanju zloupotreba. Ruski premijer Dmitri Medvedev čestitao je novogodišnji i božićne praznike predsjedniku vlade Srbije Ivici Dačiću. U ove praznične dane u svakoj zemlji ljudi žele jedni drugima sve najbolje i neka se u novoj godini to i ostvari, a 2014. godina donese mir, sreću i nadu, kao i jačanje bilateralnih odnosa na dobrobit naših naroda i država, navodi premijer Rusije. Dačiću su predstojeće praznike čestitali i premijeri Australije, Japana, Švedske, Češke, Norveške, Novog Zelanda, Poljske, Letonije i predsedavajući Doma lordova Velike Britanije i Senata Kanade. Naoruženi napadači digli su u vazduh jedan od glavnih naftovoda na jugoistoku Jemena, saopštile su tamošnje vlasti. Napadači su postavili eksploziv ispod naftovoda koji je dnevno prenosio 120.000 barela nafte. Napad je izveden usred pojačanih tenzija između jemenskih vlasti i separatista na jugu zemlje, gde su uporišta Al-Kaide. Australijske vlasti poslale su ledolomac da spase ruski brod koji je zarobljen u ledu Antarktika sa 74 putnika i člana posade, pošto to nije uspeo da učini kineski ledolomac. Ruski ledolomac zarobljen je od utorka, a australijski ledolomac bi do njega trebalo da stigne sutra uveče. Vulkan Šiveluč na Kamčatki, izbacio je pepeo u visini od 8 km. Za sada nema opasnosti po lokalno stanovništvo. Regionalni odsek Ruskog ministarstva za vanredne situacije saopštio je da se oblaci pepela kreću zapadno od naseljenih mesta. Vlasti su zbog erupcije vulkana izdale upozorenje za letelice u toj oblasti. Šiveluč je najseverniji, jedan od najaktivnijih vulkana na Kamčatki, visok 3300 metara. Još jedan uspeh Novaka Đokovića, u finalu egzibicionog turnira u Abu Dhabiju pobedio je Davida Ferrera sa 2-0. Novak je tom pobedom odbranio prošlogodišnju titulu na ovom turniru. Vreme sutra, jutro maglovito, tokom dana pretežno sunčano. Samo u Negotinskoj krajini tmurno i hladno, duvaće slab vetar promenljivog smera. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. U Beogradu sunčano, jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 13 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Dušan Gruden, čitala Vesna Lončarević. Against modern jazz, unless you try to play it too darn fast, I lose the beauty of the melody until it sounded like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, took my love on all across the tracks, and she began a man away a little sad. I must admit they had a rocking band, man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, way down south they had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the congo, so keep on rocking that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it,
vi pratite nas, mi slušamo vas. Vreme sporta i razonode, ja sam Bojan Jaćimović, generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta Srbije.
17 časova i 7 minuta pratite specijalno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode pod naslovom Sport u 2013. No, da bismo ušli zdravi, pravi, sa pojačanim odbrambenim mehanizmom i dobrim navalnim redom u 2014. godinu, moramo dobro i zdravo jesti. U to ime, u našem uobičajenom terminu, vitez kulinarstva, akademik gastronomije, čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, naš prijatelj i saradnik Milijan Stojanić. Dobro veče, dragi naš Milijane.
Dobro veče i puno pozdrava vama u studiju i našim slušaocima.
Približila nam se novogodinica.
Sve to što ste rekli, to je u redu, ali u mnogome zavisi od vispljenosti ili domaćice ili kulinara, kako će to sve izgledati, ta zdravstveno ispravne namirnice, kako će izgledati u dobrome jelu.
Naravno, vi ste i ovom prilikom pripremili seriju specijaliteta, čućemo jedan lep predlog jelovnika za najluđu noć, odnosno za novu godinu.
Tako je, Željko, ja svake godine, već godinama unazad, pripremamo jedan predivan meni za novu godinu, pa evo ja bi otprilike krenuo nekakvim redom. Najpre spikovana ćuretina, a zatim bi išla normalno čorba, ide napred. Prilog bi bio bareni kartijol sa barenom šargarepom, salata svekla, čorbica bi trebala biti kisela i jedan voćni kolač, ali taj voćni kolač mora zaista da bude prepun voća kako bi sve to što smo uneli pre dezerta popunilo i dalo jedan energetski popunjen deo, da kažem, obroka koji treba uneti u toku dana, pogotovo za te svečarske dane. Zašto sam se opredelio za ćuretinu? Pa čujte, obično naši građani se drže teških mesa, a ovoga puta je laka ćuretina, svi su navikli na neku prasetinu, jagnjetinu, ali ajmo malo da promenimo i oni koji budu pripremili jedan ovakav meni bit će prezadovoljni i siguran sam da će veliki broj se nama i zahvaliti. Što se tiče pikovane ćuretine, to je recept koji će nositi ili biti glavno jelo. Najprve da kažemo šta je potrebno, a onda kako se i priprema. Potrebno je jedna butkica od veće ćurke, obično sada ima da se kupe ove tovljene ćurke koje jedan but otprilike negde oko 2-2,5 kg, ali pola toga buta za jednu četvoročlanu porodicu, znači 1 kg ćurećeg buta, 200 g slanine, 5 cena beloga luka, jedna kašika senfa, jedna kašika meda, jedna kašika masti, so i biber. A priprema se vrlo jednostavno, tako što se najpre meso dobro opere, zatim se slanina iseče na kockice, beli luk očiti i on se seče na pola. Uskim nožem se ubodom u sredinu buta naprave rupe, a onda se te rupe zatvore slaninom i mesom sa obe strane. Onda se posoli po biberi, po želji. Prelije medom, lepo se premaže medom, a zatim senfom. U jednu šerpu omanju stavimo kašiku masti, razgrejemo. Stavimo ćureće meso da se dinsa s jedne i druge strane, otprilike nekih sat vremena, ali uz malo dolivanje vode, otprilike za to celo vreme dinsanja treba nekde oko pola litra vode. E kada se sve to prodinsta, stavimo u pečnicu i zapečemo ćureće meso, odnosno ćureće spikovano meso nekih 20 minuta da porumeni i zaista imat ćemo sutrašnji ručak dobar, ali radi pripreme i uigravanja, odnosno treniranja, pripremanje jednog takvog menija, to mogu sutra naši slušalci da probaju, a već za novu godinu koja je na pragu, mogu to da ponove kao reprizu, odnosno da im taj meni koji bude sutra bude i za dan nove godine. I evo, Željko, ja ću da ponovim: 1 kg ćurećeg mesa, 200 g slaninice, 5 cena beloga luka, jedna kašika senfa, jedna kašika meda, jedna kašika masti, so, biber, i to bi bilo sve. Ali ja ću da iskoristim priliku da svim našim slušalcima koji nas eto godinama prate čestitamo nastupajuće praznike. da ih sreća prati i da nam svima bude mnogo bolja 2014. nego ova 2013.
Milijane, u martu će biti tačno 9 godina kako sarađujemo. Eto, toliko moja malenkost sedi ovdje ispred mikrofona i hvala vam na tih 9 godina i Bože zdravlje, neka bude još mnogo vama i vašoj porodici.
Pa ja sam ponosan i na vas i na Radio Televiziju Srbije, pogotovo na Radio Beograd, da eto, toliko godina naša saradnja traje. Nadam se da će trajati još dugo, na zadovoljstvo naših slušalaca.
Ja sam Ivo Andrić iz Asocijacije šefova kuvara Srbije. Da se ja pitam, dodelio bih Nobelovu nagradu emisiji Vreme sporta i razonoda.
Ovo je Radio Beograd 1, radio za malu i veliku decu.
Mali ljudi iz radija.
Već nekoliko godina unazad dnevni list Blic jednostavno plane kada je na meniju rubrika koju pored ostalih radi Mica Kuvarica. Dakle, posle Milijana, posle Ive Andrića, evo i naše drage koleginice Milene Šiškin. Milena, dobroveče sad već.
Dobroveče, a što se tiče Mice Kuvarice, nju je Blic penzionisao pre 2 godine.
Da pa sam dobro, ja morala, rekao, da,
ja sam morala svoje kulinarske sposobnosti da ubacim i da dodam svemu onome što radim u, ovde u Radio Beogradu, pa sam iskoristila da ih umetnem u novogodišnji program, da ponudim i ja nekakav meni novogodišnje.
Boga mi izgleda da će biti dosta specijaliteta i to nam se dopada.
Boga mi smo se trudili, što jes jes. Naša kuhinja je radila 24 sata ove posljednje 3 nedelje, tako da smo uspeli sve da završimo. Počet ćemo u 20:31 sa prazničnim programom, predjelo emisija Ho Ho Ho, Deda Mraz je to, upoznaće to Deda Mraza i sve ono što niste znali o njemu, to je taman pravo vreme za upoznavanje sa Dedom Razom. Onda ćemo ga pustiti da on radi svoj posao, a mi ćemo se upoznati sa malim ljudima iz radija. Svi oni koje slušate godinama, znate šta rade, imaju i nešto drugo, neke druge talente koje žele da pokažu, ali nemaju gde. Onda smo mi napravili emisiju Mali ljudi iz radija, pa tu radi ko šta hoće u pozitivnom smislu. Eto, recimo, ako niste znali, najjači i najviđeniji čovek u ovoj kući, direktor ove kuće Radio Beograda, Dušan Radulović, ne samo da ume da rukovodi ljudima i firmom, nego ume da rukovodi i gitarom, te ćemo čuti kako svira i peva.
Moje ime je Dušan Radulović, trenutno sam na poziciji direktora Radio Beograda, a uz mene je neprocenjivi
Zora Nikolić Zozon, trenutno na poziciji urednika Karavana i ritam sekcije.
Coaches long, train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train took my baby gone. Train, train coming down the band. Train, train coming down, down the band. But it took my baby and he will never do it again.
E, ne može sada sve da se čuje. Hajde mi da čujemo našu staru dobru Karinu, naš instrumental, a Duška Radulovića, kome zahvaljujemo i za ovaj insert, ekskluzivni insert. Čućete, dakle, u toj najluđi noći Milena Šiškina ovde sa nama i slušamo druge lepe stvari koje nas očekuju i koje nam preporučuju da budemo uz radio program.
Dakle, kada budemo završili sa Malim ljudima iz radija, to će biti negde oko 20, ne negde, nego će biti u 22 časa, jer kakva je to nova godina ako se dobro ne zalije, a kada se dobro zalije, onda šta nam preostaje drugo nego da novu godinu provedemo sa Mokrom braćom. Mokra braća će nas na prvom programu Radio Beograda služiti sve u minutu do 12, ali ne vremenski u minutu do 12, nego do emisije koja se zove u minutu do 12, a ona će početi u 22 časa. Tu je porodica koja je u posljednji čas odlučila da slavi novu godinu i kakve su sve peripetije prošli i šta su sve doživali, neću da vam otkrijem, čućete ako budete strpljivi i uz prvi program Radio Beograda, dočekate novu 2014. U ponoć je čestitka, a posle toga počinje servis dobrog raspoloženja. Čućemo naš izmišljeni virtuelni reporter, bit će na ulicama raznih gradova i šta sve može da čuje i da vidi jedan tako mlad reporter kada krene u najluđu noći da obilazi grad. To će trajati do 1 čas, a od 1 do 5 i pod istim nazivom servis dobrog raspoloženja kao desert, muzika i čestitke svih onih viđenijih i uspešnih ljudi koji su na neki način obeležili 2013. godinu svojim uspesima.
Govorici Radio Belgrad, programa Pervaja.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенька девичья, ты лети за ясным солнцем след, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Sve izvođače pratio je veliki narodni orkestar zabavne redakcije Radio Beograda 1 pod upravom Ilije Ike Pavlovića.
Da, njega smo morali da pozajmimo iz muzičke redakcije da prati sve izvođače u Malim ljudima iz radija. A što se tiče novogodišnjeg programa, onaj ko ne bude zadovoljan količinom onoga što smo poslužili od 8 do 5 časova ujutru, može da dobije repete u 10 časova. To je naša nagradna igra koja je već tradicionalna, zove se Repete Deda Mraz. I tu ćemo kolega Saša Kovačević i ja razgovarati sa slušaocima i deliti poklone, nagrade ili već zavisi od toga kako budu pokazali znanje oni koji se budu uključili u našu emisiju. I naravno, ono što bez obzira da li je praznik ili nije praznik, nikada ne preskačemo, to je karavan 1. i 2. januara od 14 časova u uobičajeno vreme, ali posebno izdanje karavana pod nazivom The Best Of. Prvog najbolje vesti karavana koje su emitovane 2013. iz zemlje, a drugog isto to, ali vesti iz inostranstva. Naravno, bit će i repriza ovih emisija koje sam pomenula do sada.
Lepo, Milena, znamo da ćemo biti, dakle, uz radio aparat i uživati svi mi mali ljudi, jer svi se osjećamo delom ove misije, bez obzira svirali ili ne. A ko je svirao prvu harmoniku? Isto Ilija Pavlović u prvom delu?
Isto, Ilija Pavlović. On je jedini bio stalni tamo, ima kolega, neću da otkrijem sve koji su došli, novinari svirali, muzičari pričali viceve, voditelji pevali.
Dobro, hvala mnogo našoj koleginici Mileni Šiškin. Dakle, eto, dosta razloga da ostanete uz novogodišnji program Radio Beograda 1. Ovu pesmu smo namenili pantalonama naše kolege Mihajla Zavrle, producenta emisije, jer on je u svakoj emisiji zapaška, on je taj začin koji ovu emisiju čini pravo.
Pepito pantalone, obući me žut. Pepito pantalone, obući me žut. Pepito pantalone, obući me žut. Čuri mala vespa, skoču na sad. Vidjet će me ceo, ceo, ceo ti grad. Oh yeah, ceo, ceo ti grad. Dođi rom samba, tango i bit. Vidjet ćemo ludo sve do ponoći mi. Oh yeah, sve do ponoći mi. Pepito pantalone, Pepito pantalone, obući me žut. Pepito pantalone, obući me žut. Juri mala vespa, skoku na sad. Vidjet će me ceo, ceo, ceo ti grad. Oh yeah, ceo, ceo ti grad. Rock and roll, samba, tango i beat. Igrat ćemo ludo sve do ponoći mi. Oh yeah, sve do ponoći mi. Pepito pantalone, obući me žut. 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 Pepito pantalone, obući me žut.
Ja sam Ines Ajanović, košarkašica. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
I sada zaista moramo da ubacimo u petu brzinu kako bismo do 19 časova uspeli da se podsjetimo onih važnijih dešavanja iz 2013. godine, što u ostalom radimo od početka emisije 15 časova i 30 minuta. Za našim najboljim strelcima je još jedna izuzetno uspešna godina. Na najvećim takmičenjima, na dva evropska prvenstva, tri svetska kupa i mediteranskim igrama osvojili su čak 31 medalju. Miroslav Nešić.
Prvo veliko takmičenje bilo je evropsko prvenstvo vazdušnim oružjem u Odenzeu. Međutim, i pre početka nadmetanja za naše strelce bilo je mnogo stresa, jer je Evropska streljačka federacija zbog duga od 50.000 evra nastalog 2011. kada smo bili domaćini kontinentalnog prvenstva, suspendovala našu streljačku organizaciju. Dug je izmiren desetak dana pre početka takmičenja, pa su naši asovi učestvovali na šampionatu u Danskoj. Seniorke pištoljem Zorana Arunović, Jasna Šekarić i Bobana Veličković su odbranile zlatnu medalju, dok su u istoj disciplini Mikec Zlatić i Grgić bili drugi. Bilo je to i prvo nadmetanje po novim pravilima u kojem se briše rezultat iz osnovnog dela, pa je učinak bio i manji od objektivno mogućeg. Primera radi, Ivana Maksimović je vazdušnom puškom postavila svetski rekord osnovnog dela, a na kraju je bila tek osma. Ipak, selektor Gora Maksimović je bio zadovoljan.
Mislim, treba sigurno da budemo zadovoljni sa ovim prvenstvom Evrope. Sedam finala, jedno u juniorskoj kategoriji, znači Tiha Todorović stvarno je odlično gađala. a u seniorskoj, eto, četiri kategorije, u tri smo imali po dva predstavnika u finalu i da se ne zakači baš ni jedna medalja, to je baš baksuz.
Usledila je serija svetskih kupova u Changwonu u Južnoj Koreji, Fort Benningu u Sjedinjenim Američkim Državama i Minhenu, kao i na finalu, takođe u glavnom gradu Bavarske. Strelci su osvojili čak 15 medalja, 5 zlatnih, 4 srebrne i 6 bronzanih. Žetva medalja nastavljena je i na mediteranskim igrama u Mersinu, gde su se naši takmičari čak 7 puta peli na pobedničko postolje. Kruna sezone bilo je Evropsko prvenstvo malokalibarskim oružjem u Osijeku. Zorana Arunović, Jasna Šekarić i Danica Rašeta osvojile su bronzanu medalju, a treće mesto zauzela je i Ivana Maksimović u najtežoj disciplini trostavu. Gotovo svi naši reprezentativci su na svetskoj rang listi na kraju godine plasirani do 10. mesta, ali je iznad svih Zorana Arunović, koja je samo na jednom takmičenju nije osvojila medalju.
Ove godine za mene zlato je ekipno sa prvenstva Evrope, zlato i srebro sa mediteranskih igara, 5 medalja na svetskim kupovima, 3 srebra, 2 bronze i 2 kristalna globusa na finalu svetskog kupa plus bronze sa ekipno sa prvenstva Evrope u malom kalibru. Moram da kažem da sam stvarno zadovoljna. Želela sam zapravo da imam barem jedno zlato ove godine, ali evo 7 medalja bez jednog zlata može da se preživi. Dobro je stvarno, ovo je jedan veliki uspjeh za mene, ne bih rekla da je najuspješnija sezona. Ipak smatram da je 2010. gde sam postala prvakinja i vicešampionka sveta ipak bila malo uspješnija. No, želela bih da ovu sezonu završim tako što ću možda... Eto, biti izabrana za strelca godine u svetu. To bi mi bilo divan, predivan završetak, no dobro, to ne zavisi naravno od mene, to zavisi od ljudi koji će glasati.
Krajem novembra ukinuta je funkcija selektora, pa je tako uspešni Goran Maksimović završio svoj rad u nacionalnom timu. Od sada će stručnim radom selekcije rukovoditi direktor, a na to mesto je izabran nekadašnji as Srećko Pejović, koji će izabrati trenere za pušku, odnosno pištolj.
Poštovani slušalaci, ja sam Andreja Arsović, svetska rekorderka u disciplini vazdušna puška i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Srpski kajak završava ovu 2013. godinu kao jedan od najuspešnijih naših sportova. Na svetskim kupovima, svetskom i evropskom šampionatu osvojeno je 14 medalja, što je merilo sjajnog uspeha naših prilično mladih reprezentativnih posada. Snežana Pantović.
Kajakaši su u ovoj godini imali zaista sjajnih ostvarenja na međunarodnoj sceni. Ono što nas raduje jeste da je to bilo u svim kategorijama, a da su medalje na evropskim i svetskim prvenstvima, svetskim kupovima, u stvari osvajali veoma mladi takmičari. Predsjednik Kajakaškog saveza Srbije i legenda ovog sporta Mirko Nišović, konačno imate naslednike, onako prave.
Pa ima. Lepo ste to primetili. Ja sam prezadovoljan. Vidi se već jedan rad. 10 godina sam ja već u Kajakaškom savezu Srbije i prošao sam i kroz onu Jugoslaviju i Srbiju i Crnu Goru i Srbiju sada i vidi se rezultati. Ekipa je podmlađena. Praktično nam je nekako najstarija Dalma Benedik i Ogin Filipović. Stvarno ovaj put izistinski čekamo olimpijske igre. Da bi se bar neko od kajakaša ili kajakašica popeo na olimpijsko postolje. Nebitno je koja medalja, nama je bitno da neko bude na olimpijskom postolju.
A iz godine u godinu ostvarujete sve bolje rezultate i seniorski tim je sve brojniji.
Jeste. Sada imamo ekipu od blizu 20 takmičara. Čak imamo problem i sa trenerima ko će to sve da prati. Međutim, snalazimo se. Svi su sada na priprema praktično. Jedni su u Bugarskoj, jedni su u Sloveniji. Menjaju se, odlaze, dolaze. Prati to ministarstvo. Izuzetno se zadovoljni ministarstvo. Olimpijski komitet nam izuzetan vetar u leđa daju. Tako da s onim što mi znamo i ono što smo do sad pokazali, mislim da ćemo stvarno napredovati i dalje.
Pa nekako sve miriše da će biti možda u Riju nešto i neka medalja.
Sve vreme to probam da objasnim da nam je to sada najveća moguća preokupacija. Kažem, Rio i medalje.
Srećan rad.
Hvala lepo.
Ja sam džudista Aleksandar Kukolj. Vi slušate emisiju Vreme sporta i razum.
Najbolji srpski plivač Velimir Velja Stipanović ove godine pokazuje da je pravi naslednik Milorada Čavić. On je na mediteranskim igrama u Mersinu osvetlao obraz ovog sporta i osvojio čak 3 zlatne medalje na 400 metara slobodno, 200 metara slobodno i 200 metara delfin. Stipanović je sezonu briljantno završio na evropskom šampionatu sredinom decembra u Danskoj, gde se okitio sa 2 odličja, zlatnim na 200 metara delfin i bronzanim na 400 metara slobodnim stilom. Stipanović je u Herningu prvo otplivao bronzu.
Osećam se odlično, baš je dobro, ali sve me sad boli i mislim sad je to kraj, moram opet da se fokusiram na 200 crawfoot. Radio sam šta ja znam da uradim, znači prvi 100 da odem jako i šta god imam da vratim. A volio bi da bi išao ispod 1.51, ali zadnjih 50 metara je mnogo bolilo, pa nisam mogao.
Tako je Velimir Cipanović govorio odmah po završetku trke, a inače ovaj sjajni momak koji je rođen i živi u Abu Dhabiju, samo nekoliko dana kasnije ostvario je svoj san i postao šampion starog kontinenta na 200 metara leptir.
Mogu da kažem da nisam očekivao ovako brzo da otplivam, ali eto, lepo sam se osjećao u vodi i kao što sam rekao kad sam bio u Mersinu, ono, nisam se baš odlično osjećao, onda sam otplivao Strava, pa možda je to je tako uvijek kako trebam da se osjećam. Puno mi znači pokazalo mi je da sam u formi, da imam dobru šansu i na 200 oba, mislim i na 200 delfini i na 200 krali. Pogotovo zato što su me bolile leđa ono prošle godine i nisam puno trenirao da dođem i da se vratim i 4 mjeseca da treniram i ovakva vremena da postavim je mnogo dobro.
Ja sam Vanja Knežević, višestruki prvak Srbije i Beograda u karateu i pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razuma.
Ja sam Silvana Vukas, državna prvakinja i rekorderka u dizanju tegova. Redovno slušam i pratim Vreme sporta i razonod.
U godini na izmaku naše najbolje odbojkašice su potvrdile visok renome. Na Grand Prixu su osvojile bronzanu medalju. Na Evropskom šampionatu su bile četvrte, a Jovana Brkočević je gotova na svim takmičenjima na kojima je učestvovala birana u idealni tim. Detaljnije Miroslav Nešić.
Kao i prethodnih godina, naše najbolje odbojkašice su imale niz obaveza, pa su nas na međunarodnoj sceni predstavljale dve ekipe. B selekcija je takmičenje po grupama Evropske lige završila na 3. mjestu iza kasnijih finalistkinja, pobednica takmičenja Nemačke i Belgije. U grupi su još bile i Izraelke. Nemice i Belgijanke su igrale u najboljim sastavima, a kasnije su na evropskom šampionatu Nemice osvojile srebrnu, a Belgijanke bronzanu medalju. Bila je to idealna prilika da se mlađe odbojkašice pod vođstvom selektora Aleksandra Vladisavljeva nametnu i za najbolji tim. Za to vreme naš A sastav se pripremao i učestvovao u Grand Prixu i kao pre dve godine osvojio bronzanu medalju. U idealnom timu takmičenja našle su se Jovana Brakočević kao najbolji napadač, zatim Suzana Ćebić libero i srednji bloker Milena Rašić. U odlučujućem meču u Saporovu u Japanu savladali smo Italiju u 5 setova. Samo nekoliko dana posle toga naš državni tim je startovao na evropskom prvenstvu u Nemačkoj i Švajcarskoj. Umorne od dalekog puta i još nenaviknute na vremensku razliku od 8 časova, naše odbojkašice su izgubile u prvom kolu od Bugarske. Uz to, povredila se i Brankica Mihajlović, jedan od najboljih svetskih primača servisa, i nije se oporavila do kraja prvenstva. Usledila je serija boljih igara i plasmana u polufinale, onda poraz od kasnijih šampionki Ruskinja, a u meču za bronzu i od Belgijanki u 5 setova. Ipak, selektor Zoran Terzić je imao samo reči hvale za naše odbojkašice.
Kada smo krenuli na evropsko prvenstvo, neki primarni cilj je bio ulazak u polufinale. Međutim, posle onih utakmica u grupi, a pogotovo četvrtfinala, koje smo zaista odigrali veoma dobro, svi smo se nadali toj medalji. Definitivno da je izgleda taj preveliki broj utakmica u posljednje vreme malo i uzeo danak, pogotovo u toj posljednjoj utakmici. Devojke su odigrale praktično nekih 11 utakmica za 17 dana i videlo se da su već i umorne. Opet kažem, sigurno da u svima nama postoji određeni žal za tom medaljom s jedne strane, s druge strane ulazak u četiri najbolje ekipe u Evropi ne može se sigurno smatrati neuspehom, ali sport je to, život ide dalje i devojke i svi mi treba da se okrenemo nekim novim izazovima i novim utakmicama. Ja bih se samo na kraju zaista zahvalio devojkama za ovu sezonu, za njihovo ponašanje, za njihov rad, za zaista jedno obavljanje svih svojih nekih dužnosti i svega na jedan pravi način i nadam se da će i u narednom periodu biti prava ekipa kao što stoji sad.
Kada je o pojedinačnom učinku reč, sve naše odbojkašice ostale su u senci Jovane Brakočević. Ona je jedina evropska odbojkašica koja je proglašena najboljom na kontinentalnom šampionatu i Ligi šampiona. Uz osvojenu bronzanu medalju u Grand Prixu proglašena je i za najbolje korektora. Bila je najbolji smečar evropskog šampionata, najuspešnija igračica finalnog turnira Lige šampiona, a Evropska odbojkaška federacija proglasila ju je najboljom u tom takmičenju. Bila je i najbolja odbojkašica svetskog klubskog prvenstva.
Presrećna sam, to mi je najuspešnija godina, ne samo po individualnim priznanjama, nego pre svega po ekipnim uspesima i osvajanjima, trofejima. Volela bih da bude bar kao 2013. naredna 2014.
Inače, takmičenje na domaćoj sceni je u drugoj polovini godine postalo daleko zanimljivije. Posle četvorogodišnje dominacije Crvene zvezde došlo je do spajanja Vizure i Partizana. Novo formirani klub se pokazao veoma kvalitetnim, pa se s nestrpljenjem očekuje rasplet u kupu i šampionatu.
Ja sam Ljubinko Drulović, fudbalski trener i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razona.
Muška odbojka u 2013. godini. Stevan Kovačević.
Odbojkaši su nas još jednom obradovali. Na evropskom prvenstvu u Danskoj i Češkoj osvojena je bronza, a na prvom svetskom prvenstvu za igrače do 23 godine srebro. To može samo tamo gde se sve zna, i ko kosi i ko vodu nosi. A tako je u našoj odbojkaškoj organizaciji više od četvrt veka i zato se, uprkos smeni generacija, uspesi množe. Pre dve godine u Beču, predvođeni Ivanom Miljkovićem, možda i najboljim korektorom sveta svih vremena, osvojili smo titulu šampiona Evrope. Ovog septembra, bez njega, sa mlađarijom koja opravdano mašta i o olimpijskom trofeju, stigli smo do trećeg mesta i zadivili ceo odbojkaški svet. U borbi za bronzu savladana je Bugarska sa 3-0, 25-22, 32-30 i 27-25. Meč je razgalio čak i one sa najprobirljivijim odbojkaškim ukusom, uključujući i našeg trenera Igora Kolakovića.
Mislim da smo se napravili čudo jer igrali smo protiv Bugara više nego dobro. Neki igrači koje smo možda u nekim elementima imali strpljenja tokom čitavog turnira su pokazali zašto su bili tu i zašto su imalo strpljenja. Ja sam presretan zbog svega ovoga što se događa i naravno izuzetno ponosan na sve. Posvećeni smo bili svemu ome. Čitav pripremni period su momci izuzetno kvalitetno radili, ponašali se onako kako samo se može poželjeti i bili su skoncentrisani na rezultati, svaka im čast na tome.
Uz bronzanu medalju pripale su nam i tri pojedinačne nagrade. Mladi Srećko Lisinac proglašen je za najboljeg blokera u debiju na evropskom prvenstvu.
Presrećan sam, stvarno nisam očekivao ovu pohvalu, tako da kažem, stvarno sam presrećan i ne znam šta da kažem, stvarno sam presrećan.
Slične emocije kod još jednog golobradog reprezentativca, tehničara Nikole Jovovića, koji je poneo nagradu za fair play.
Meni je najbitnija ova medalja i još da smo osvojili bronzu ovako neočekivano i ništa, nadam se da nije poslednja, to jest siguran sam da nije poslednja, pogotovo ove generacije.
Najbolji poenter evropskog prvenstva bio je Aleksandar Atanasijević.
Stvar mi je nagrada, ali najiskrenije ono, ne toliko važno koliko mi je važna bronzana medalja. Mnogo sam bio srećan posle meča kada smo uopšte znali da ćemo doći do ovog postolja, jer biti treći u Evropi je zaista jedna velika stvar. Sama nagrada jako je prijatna i godi da znam da sam u tom društvu sa zaista sjajnim igračima. Ovom prilikom bih htio se zahvalim pre svega selektoru koji je od samog starta verovao u mene i zaista možda u trenucima kada mi nije išao najsjajnije, on imao čak možda više poverenja u mene od mene samog. Pre svega bih se njemu zahvalio kao i celom stručnom štabu, a i naravno i sa igračima bez kojih ništa ne bi bilo, jer da nije bilo primača, tehničara Jovića i Petkovića, mislim da ne bi do priznanja ni došlo.
Praktično bez priprema, laureati su se vratili svojim vršnjacima i s njima otputovali u Brazil na prvo svetsko prvenstvo za igrače do 23 godine. Pobeđivali su sve redom, a izgubili tek u finalu od domaćina Brazila posle 101 minuta fantastične igre. 3-2. U tajbrejku bilo je 15-13. Izgubili smo, ali smo bili najbolji, kaže tvorac srpskog odbojkaškog buma, Aleksandar Boričić, predsjednik naše odbojkaške organizacije.
Mi nemamo tako veliku bazu igrača kao što imaju Rusi, Amerikanci, Brazilci, ali imamo sjajan potencijal koji ne možemo na pravi način možda da smestimo samo kroz i da dođemo do velikih uspeha samo kroz A reprezentaciju. Želeo bih da čestitam najboljoj reprezentaciji u ovom trenutku na svetu u kategoriji do 23 godine koja je osvojila srebrnu medalju. A zašto su najbolje? Zato što smo rekli da možda neki put i nismo bili najbolja ekipa na šampionatu, ali smo osvajali zlatne medalje. Bili smo prvaci. Ovog puta nismo prvaci, iako smo bili najbolji.
I u Brazilu uz medalju također tri pojedinačne nagrade. Aleksandar Atanasijević proglašen je za najboljeg korektora, a Uroš Kovačević i Filip Stojilović za najbolje primače svetskog prvenstva. Državni tim je opet predvodio trener Igor Kolaković.
Prvenstvo je bilo sjajno organizovano i u tim okolnostima smo se jako dobro osjećali. Igrali smo iz dana u dan sve bolje i bolje i ostao je žal vjerojatno za tom zlatnom medaljom i to je dobro što je ostao žal. Mislim da će to nas tjera za naredna takmičenja da igramo sve bolje i bolje i sa još većim ambicijama.
U godini pred nama odbojkaši će brusiti formu u svetskoj ligi, gde su u grupi sa Rusima, Amerikancima i Bugarima, a kruna sezone biće svetsko prvenstvo u Poljskoj u prvoj polovini septembra.
Penso con sueño para sido no volverá más. E mi pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Música
vencido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó.
Ja sam Aleksandar Pajić Milošević, svetski prvak u fitnesu i ja slušam svetski poznatu emisiju Vreme sporta i razvode, a slušajte i vi.
11 minuta deli nas od 18 časova, temperatura u gradu Beogradu zaista divnih i prijatnih 12 stepeni, kao da nije nova godina što se tiče vremenske situacije, ali nadamo se da ćete lepo beležiti, lepo proslaviti i da će vam godina koja dolazi doneti mnogo zdravlja i da ćemo se družiti još mnogo, mnogo leta. Naravno, ovu emisiju počeli smo svetskim prvenstvom u rukometu za dame, ali smo mogli i nekim drugim redosledom. Svako bi mogao prema svom ophođenju, željama, afinitetima da je kreira. Mi smo se odlučili da ovako šarajući malo obiđemo sve naše sportiste koji su imali dobre rezultate, da vidimo ko nas je očarao, a ko razočarao. Kako rekao smo u našoj centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji Novosti dana, na svu sreću bilo je više onih prvih. U narednih nekoliko minuta govorimo o muškom rukometu, o reprezentaciji Srbije. Dejan Nikolić.
Naši rukometaši su na svetski šampionat koji je održan početkom 2013. u Španiji otišli kao vicešampioni Evrope, ali i sa iskustvom iz Londona koje je govorilo da naš rukomet nije još uvek u društvu najboljih selekcija. Početak je nagoveštavao da ekipa sazrela i da se možemo radovati novim uspesima. Savladani su Južna Koreja, Belorusija i Saudijska Arabija i to je bio odličan uvod za mečeve protiv Poljske i Slovenije, koji su odlučivali sa koje pozicije će se otići u osminu finala. Međutim, ta dva meča otkrila su sve slabosti srpskog tima i posle šokantnih poraza u finišima slede duel sa domaćinom Španijom u osmini finala. Bilo je jasno da u tom susretu naš tim nema mnogo šansi i unapred istaknuta bela zastava potvrdila se na terenu. Španci su deklasirali Srbiju, a zatim i u finalu prosto sa terena oduvali Dansku. Posle neuspeha u Španiji sledio rasplet u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Pobede na početku protiv Rusije i Bosne i Hercegovine ulivele su optimizam i veru da će se srebrni iz Beograda samo prošetati do Danske. Međutim, Austrijanci su nas grubo spustili na zemlju i u dva meča sa njima osvojili smo više nego srećno samo bod. Ostala su dva susreta protiv Rusije u gostima i Bosne i Hercegovine na domaćem terenu iz kojih smo morali da izvučemo maksimum. Reagovao je i rukometni savez, došlo je do džentlmenskog raskida saradnje sa selektorom Veselinom Vukovićem i na njegovo mesto postavljen je Ljubomir Vranješ, trener Flensburga. To je bio pun pogodak jer smo slavili u Rusiji, zatim i protiv Bosne i Hercegovine u Nišu i tako se plasirali na šampionat koji će 12. januara početi u Danskoj. Međutim, sa Vranješom, odnosno njegovim Flensburgom, nije bilo moguće dalje nastaviti saradnju. pa je naša rukometna reprezentacija u godini za nama dobila i trećeg selektora. To je Vladan Matić, sada već bivši trener Celja, nekada pouzdano levo krilo državnog tima. Mladi stručnjak, ima dovoljno iskustva, nesumnjivo i znanja da Srbiju povede ponovo u evropski vrh.
Srbija uvek treba da stremi najvišim ciljevima i trudit ćemo se da igramo svaku utakmicu na pobedu, pa ćemo da vidimo šta je to i dokoliko možemo.
Kapiten Momir Ilić siguran je da od starta na šampionatu u Danskoj mnogo toga zavisi.
Svi znamo da je prva utakmica najvažnija i mislim da prva utakmica protiv Poljske može mnogo toga da donese u slučaju pobede. Tako da ćemo se spremiti i siguran sam da ćemo dati sve o sebe da napravimo jedan dobar rezultat na evropskom prvenstvu.
Pouzdani golman Darko Stanić širi samo njemu svojstven optimizam.
Idemo u Dansko na evropsko prvenstvo kao vice šampioni. Tako bi trebalo i da se ponašamo, da imamo samopouzdanja. Prošli smo razne turbulencije tokom ove dvije godine i mislim da smo dosta naučili, malo je promijenjen sastav, ali opet gro tih igrača koji su bili na evropsko prvenstvo su tu, tako da očekujemo naravno da ponovimo i igru i rezultat.
Dakle, od 12. do 26. januara u Danskoj će se održati evropsko prvenstvo naše reprezentacije u društvu Poljske, Rusije i Francuske. Jedna od ove tri ekipe neće nastaviti takmičenje u polufinalnoj grupi, a svi se slažu da je najbitnije, kao što ste čuli i od kapitena Ilića, osvojiti bodove u prva dva meča, a zatim pokušati da se iznenade izuzetno snažni Francuzi. U svakom slučaju, plasman u drugi krug je obaveza, borba za polufinale do posljednje kola naša želja. Koliko je sve to ostvarivo i realno, saznaćemo već za manje od mjesec dana.
Svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode, veliki sportski pozdrav od Baneta Ivanovića.
Kad smo već kod Engleza, oni su i danas igrali mečeve Premier Lige. Evo konačnih rezultata: West Ham vs Bromwich 3-3, Aston Villa Swansea 1-1, Norwich Manchester United 0-1. Igra se nadoknada na meču Manchester City Crystal Palace, rezultat je 1-0, a Hull City je bio bolji od Fulama i pobedio ga čak sa 6-0, poluvreme 0-0. Kakvo ludo drugo poluvreme. Od 18:30 igraju Cardiff i Sunderland. Sport u 2013. i ponovo jedna lepa anketica naše koleginice Dubravke Ivanović.
Moj najupečatljiviji utisak je to što su crveno-beli Partizan prošli u top 16, na klubskom nivou naravno, a što se tiče nekog svetskog prvenstva, najupečatljiviji utisak su mi ostavile srebrne devojke koje su, s obzirom koliko smo mala zemlja, opet došli do nekog velikog rezultata koji će ostati zapamćen naravno. Što se tiče sportiste, otkrovenje ove godine je po meni naš atletičar Emir Bekrić, koji je postavio izvanredan rezultat na svetskom prvenstvu u atletici.
Po mom mišljenju, sportski događaj ove godine su naša rukometašica, a sportista godine je kao i uvek Novak Đoković. Đoković i njegov uspeh, njegovo predstavljanje naše zemlje, njegov trud, rad, zalaganje, sve što je postigo, postigo je svojim radom, skroman dečko. A pored toga, još i ove naše rukometašice sad što su osvojile srebro, to je uspeh za našu zemlju, za tu decu, svaka im čast.
Po mom mišljenju, najveći uspeh postigao je naš atletičar Emir Bekrić, s obzirom da je atletika nije toliko popularan sport u našoj državi. Mislim da je on baš doprinao da se to malo šire pozna. Zahvaljujući njemu, dosta se u posljednje vreme priča o atletici, pored Olivera Jeftić, imamo sad neku novu nadu što se tiče atletike konkretno. Po mom mišljenju, i ove godine najbolji sportista je naravno Novak Đoković i verovatno i neprikosnoven i nezamenljiv narednih godina.
Sportski događaj, po mom mišljenju, za 2013. godinu je Evropsko prvenstvo u košarci. To sam izdvojio zato što volim košarku, volim i da igram sa društvom u kraju i naša reprezentacija godinama beleži sjajne rezultate i 90-ih godina i početkom 2000-ih. Malo smo pali zadnjih godina, ali mislim da smo napravili solidan uspeh. A sportista, pa po mom mišljenju Emir Bekrić. Mislim da je stvarno dečko zaslužio ogromnu pažnju osvajanjem trećeg mesta na svetskom prvenstvu u atletici. Zaista sam oduševljen. On je za mene najsportista. Naravno, uvek trebam da izvojim Novaka Đokovića, Ivanu Španović takođe, ali za mene je to Emir Bekić.
Lea Stanković, teniser. Slušamo emisiju Vrijeme sporta i razum. Radio, radio, komšiluk poludi, pobudi, sviđa mi se ova stvar, ova stvar.
Tačno je 18 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U okviru istrage o 24 sporne privatizacije, na čijem rasvetljavanju je insistirala i Evropska unija, u 11 slučajeva pokrenuta je istraga protiv ukupno 93 osumnjičenih, među kojima su i tri bivša ministra kao i bivši direktori Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda. Za sada je utvrđeno da je u tim slučajevima naneta šteta od najmanje 80 miliona evra. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je država završila sve što je bio njen zadatak povodom 24 sporne privatizacije i da je sada na sudovima da taj posao nastavi i utvrde svačiju odgovornost. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević najavio je da će sve istrage biti završene u prvoj polovini iduće godine, a da će neke biti proširene novim imenima. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je akcija Grom 1 bila usmerena na unutrašnju dilersku mrežu koja nastupa onda kada droga već stigne u zemlju. Dodao je da je u akciji obavljen pretres na više od 1100 lokacija, da je zadržano više stotina ljudi kod kojih je pronađena droga, oružje, nelegalni ili falsifikovani novac, ukradeni automobil, a pronađene su i osobe za kojima se traga. MUP je u međuvremenu saopštio da je za 124 privedene osobe određena mera zadržavanja do 48 sati, kao i da je oduzeto oko 20 kg različite vrste narkotika i više od 50 komada raznog oružja. Otkriveno je i 5 laboratorija za proizvodnju marihuane, navodi se u saopštenju, i dodaje da je u akciji oduzeto 74.000 evra, 6 luksuznih automobila, kao i 3 vozila i 2 kombija sa falsifikovanim registracijama. Na graničnom prelazu u Tabanovce otvoren je zajednički kontakt centar Srbije i Makedonije. Premijer Srbije Ivica Dačić i makedonska ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankuloska potpisali su i protokol o saradnji. Dačić kaže da je cilj unapređenja odnosa jer obe zemlje koje su na tranzitnom području imaju problem sa azilantima. U Srbiji je 2008. godine bilo manje od 100 azilanata, a sada ih je 5000, a većina želi da ide dalje ka zapadnoj Evropi. Ministarka Jankuloska očekuje da će novi centar doprineti suzbijanju zloupotreba. Ruski premijer Dmitrij Medvedev čestitao je novogodišnji božićne praznike predsjedniku vlade Srbije Ivici Dačiću. U ove praznične dane u svakoj zemlji ljudi žele jedni drugima sve najbolje i neka se u novoj godini to i ostvari, a 2014. godina donese mir, sreću i nadu, kao i jačanje bilateralnih odnosa na dobrobit naših naroda i država, navodi premijer Rusije. Dačiću su predstojeće praznike čestitali i premijeri Australije, Japana, Švedske, Češke, Norveške, Novog Zelanda, Poljske, Letonije i predsjedavajući Doma lordova Velike Britanije i Senata Kanade. Naoružani napadači digli su u vazduh jedan od glavnih naftovoda na jugoistoku Jemena, saopštile su tamošnje vlasti. Napadači su postavili eksploziv ispod naftovoda koji je dnevno prenosio 120.000 barela nafte. Napad je izveden usred pojačanih tenzija između jemenskih vlasti i separatista na jugu zemlje, gde su uporišta Al-Kaide. Jedan student je poginuo, najmanje 100 je privedeno u sukobima egipatske policije i studenata koji podržavaju zabranjeni pokret muslimanska braća na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu. Pripadnici bezbednostnih snaga bacili su suzavac kako bi rasterali studente koji su blokirali zgradu fakulteta i sprečili kolege da polažu ispite. Posle jutrošnjih sukoba na univerzitetu je mirno. Zemljotres jačine 6 stepeni Richterove skale pogodio je oblast Sredozemnog mora južno od turske provincije Antalije. Za sada nema izveštaja o žrtvama i šteti. Seizmološki centar u Istanbulu saopštio je da je epicentar zemljotresa bio 84 km jugozapadno od letovališta Alanje. Osetio se i u susednoj provinciji Mersin i na Kipru. Novak Đoković osvojio je titulu na egzibicionom teniskom turniru u Abu Dhabiju. On u finalu je savladao Španca Davida Ferrera sa 2-0. Đokoviću je ovo treći uzastopni trofej na ovom turniru. Vreme sutra, jutro maglovito, tokom dana pretežno sunčano. Samo u Negotinskoj krajini tmurno i hladno. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. U Beogradu sunčano, jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 13 stepeni. Čuli ste vesti.
Ona, nemam tvoj broj. I onda
Vreme sporta i razonode je pun pogodak. To vam garantuje vaša Jasna Šekarić.
Pratite porodični magazin Vreme sporta i razonode koje je danas u znaku sporta komplet, dakle sport u 2013. Košarkaški događaj godine bilo je Evropsko prvenstvo u Sloveniji na kojem je naša reprezentacija obezbedila učešće i na svetskom prvenstvu u Španiji kao i na narednom evropskom u Ukrajini. Na ta dva predstojeća takmičenja Srbiju će predvoditi novi selektor Aleksandar Đorđević. Priču o našoj reprezentativnoj košarci pripremio je Slobodan Maletić.
Na Eurobasketu u Sloveniji naša košarkaška reprezentacija zauzela je 7. mesto, čime je obezbedila učešće na svetskom prvenstvu 2014. godine u Španiji. To je i bio primarni cilj, s obzirom na to da je naša ekipa imala čak devetoricu debitanata. Bilo je zamišljeno da naš tim igra brzo, jako u odbrani sa dosta poena iz kontranapada. Međutim, igralo se sa strahovito mnogo oscilacija, a prvi pad se dogodio u duelu sa Makedonijom. Drugi je došao posle trijumfa nad Francuskom, kada se stvorila nepotrebna euforija. Negativne posljedice usledile su u četvrtfinalnom susretu sa Španijom, koji je izgubljen sa 30 poena razlike, i posle toga u meču za plasman sa Slovenijom. Ipak posljednji duel za 7. mesto sa Italijom, ali i još neki na šampionatu, pokazali su da naš tim posjeduje veliki potencijal, o čemu je za naš program govorio kapiten Nenad Krstić.
Mi smo igrali promenljivo. Na kraju smo ostvarili cilj, onaj prvobitni cilj pre početka prvenstva, da se klasiramo na svetsko prvenstvo. Ostaje mali žal što je, možda smo mogli koji korak više. Nismo imali sreće u četvrtfinalu, nismo bili spremni za tu utakmicu, definitivno protiv ekipe Španije. Ali opet neka satisfakcija, dobili smo oba finalista, igrali dobru košarku i mislim da ova ekipa koja je najmlađa na turniru sigurno da ima budućnost. Tako da ja mislim već u sljedeće godine uz par nekih igrača koji su nedostajali možemo i do boljeg plasmana. Prvi put na turniru smo se susreli sa nekom utakmicom koja odlučuje o daljem takmičenju i jednostavno mislim da smo potpali malo pod pritisak i neke spoljašnji uticaj. Jednostavno stvorila se malo i priča o medalji i tako dalje, tako da ova ekipa nije to izdržala i mislim da u ovom trenutku je ovo realna situacija, plasman na svjetsko prvenstvo i verovatno da bi svaki igrač i svi iz stručnog štaba da su nam ponudili ovo pre početka prvenstva prihvatili.
Reprezentacija Srbije je pobedila finaliste Eurobasketa, Litvaniju i Francusku, i to u veoma važnim utakmicama. Selektor Dušan Ivković u analizi učešća na evropskom prvenstvu istakao je da je imao mnogo teži posao nego što je bilo osvajanje Evrolige sa Olimpijakosom.
Moje zadovoljstvo je stvarno veliko. Mogu da vam kažem da neće da mi zamere recimo navijači Olimpijakosa, da je ovo bilo mnogo teže uraditi nego osvojiti prvenstvo Evrope recimo s Olimpijakosom. Nadam se da moji prijatelji iz Olimpijakosa to neće da zamere na način kako se radilo i koliko se radilo. Mi smo pokazali jedan određeni potencijal i velike mogućnosti na svetskom prvenstvu u Španiji. Mislim da smo imali možda jednog iskusnijeg beka, možda da nismo imali povredu Marković ili jednog iskusnijeg beka u bekovskoj liniji da bi uradili mnogo više na ovom svetskom, na ovom europskom prvenstvu. Međutim, mislim da ćemo mi da igramo jednu ozbiljnu ulogu na svetskom prvenstvu u Španiji. Poznato je da je Srbija pre svega košarkaška zemlja i ovo je bio jako bitan moment za košarkašku Srbiju da do godine ponovo ne ulazimo u kvalifikacije, da budemo na neki način da se mučimo, tako da tu će postojati jedna velika motivacija. Ovo ako smo dobili finaliste u jako bitnim utakmicama koje su mnogo odlučivale toga na ovom evropskom prvenstvu, tim je pokazao jedan određeni potencijal i kažem, ja želim sreću timu na sljedećem prvenstvu.
Dušan Ivković je po povratku u Beograd saopštio da napušta mesto selektora i da je vreme da brigu o reprezentaciji preuzme neko mlađi. Tri mjeseca kasnije, predstavljen je naslednik, legendarni reprezentativac naše zemlje, Aleksandar Đorđević, predvodit će Srbiju na svetskom prvenstvu za koje je sam sebi postavio cilj. Pobeda nad domaćinom Španijom.
Za mene velika čast, jedna velika odgovornost koja ide u tu veliku čast. Ja sam svestan težine ovog posla, bez obzira što sam, što bi se reklo, na jedan odgovorio sa da kada sam video da su misli ljudi koji vode savez okrenute ka meni. Moja namera i u ovom trenutku je da što više razgovora obavim kako i sa direktnim saradnicima koji će biti uključeni u rad sa mnom tokom leta, tako i sa svim ljudima, našim vrhunskim trenerima koji imaju bar jedan savet da mi daju, a imaju ih mnogo, mnogo više. Spreman sam da apsolutno stavim sebe, svoj lik i delo u službu košarkaške seniorske ekipe Srbije i moj neki mali lični cilj, bez obzira na to što nismo generalno i što ja jako cenim neke postavke nekih visokih rezultata od strane saveza u odnosu na reprezentativne rezultate u budućnosti nisu postavljene, moj mali cilj je da pobedimo reprezentaciju Španije. Ako to kažem, znate na što mislim, to je po meni reprezentacija koja je dominirala evropskom, pa može se reći i svetskom reprezentativnom košarkom dugi niz godina, posljednjih 10 godina, i naš veliki cilj, moj veliki cilj je da radom zajedno sa igračima dođemo do tog jednog malog rezultata i iz toga će, siguran sam, proizaći mnogo više.
U 2013. godini naša seniorska reprezentacija zauzela je dakle 7. mesto na evropskom prvenstvu. Univerzitetska selekcija osvojila je bronzanu medalju na Univerzijadi u Kazanju i srebrnu na Mediteranskim igrama u Mersinu. Mlada reprezentacija igrača do 20 godina zauzela je 13. mesto na evropskom prvenstvu u Talinu, dok je juniorska do 19 godina osvojila srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Pragu. Juniorska selekcija do 18 godina zauzela je 6. mesto na evropskom prvenstvu u Letoniji, dok je kadetska do 16 godina osvojila srebrno odličje na evropskom prvenstvu u Kijevu i zlatno na Olimpijskom festivalu mladih u Utrehtu. U ženskoj konkurenciji juniorke do 18 godina osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Hrvatskoj, dok su kadetkinje do 16 godina osvojile zlatnu medalju na evropskom prvenstvu B divizije, obezbedivši povratak u A diviziju.
Ja sam Jelena Jovanović.
A ja Ivana Brajković.
Mi smo košarkašice košarkaškog kluba Radivoje Korać.
Redovno slušamo emisiju Vreme sporta i razonode.
Kolega Slobodan Maletić pozabavio se i našom klubskom košarkom. 2013. godina protekla je u znaku 3 finala, čiji su glavni akteri bili večiti rivali Partizan i Crvena zvezda.
Prvi klubski trofej ove godine osvojili su košarkaši Crvene zvezde pobedom nad Partizanom u finalu Kupa Radivoja Koraća. Crveno-beli su u nastavku prekinute finalne utakmice u Kragujevcu savladali crno-bele sa 78-69. Finale je završeno tek dan posle početka zbog nemilih scena u dvorani Jezero, u kojoj je kulminirala mržnja među navijačima koji su zatrovani saopštenjima Partizana i Crvene zvezde, prepunih teških reči i međusobnih optuživanja još pre početka sezone. Prilikom prekida na terenu se zatekao i potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dejan Tomašević.
Eto i to smo doživjeli, ali verovatno odraz celokupne situacije u našoj zemlji. Da se rat, mislim, dogovore da se utakmica večeras prekine, da se nastavi sutra bez prisustva publike. Nemam reći, zaista. Nažalost, želim da verujem da ovo nije Srbija, ali to smo mi u ovom trenutku. Dobra je stvar što niko nije teže povređen, što pre svega igrači, oni su nam najbitniji, su živi i zdravi. Eto, dočekat ćemo i to da sutra bez publike privedemo ovu utakmicu kraju. Naša želja je da večeras sednemo sa ljudima iz Crvene zvezde i Partizana, da kad se smire strasti dogovorimo o nastavku ne samo ove sutrašnje utakmice, već i o budućnosti.
Kapiten Crvene zvezde Igora Kočević je sa velikim olakšanjem dočekao kraj nastavljenog susreta u Kragujevcu.
Radili smo naporno od početka sezone i prošli kroz stvarno ekstremno teške trenutke da bismo eto došli do ovog divnog momenta osvajanja prvog trofeja u sezoni. Radili smo stvarno naporno, savjesno, iskreno i u velikom broju slučajeva taj rad se vrati. Kup je osvojen na jako čudan način, ne vjerujem da se ovo još nekad desilo, pogotovo kod nas. Mi smo imali ekstremno težak raspored, 4 utakmice u 4 dana. Ova večerašnja utakmica je bila isto nevjerovatno intenzivna, sa puno faulova, puno kontakta i jedna košarka koja nije onako uobičajena. Međutim, imali smo neverovatno samopouzdanje u sebe, znamo da imamo veliki kvalitet i uz pomoć publike koja nas je nosila tokom sezone, uspeli smo eto na neki način da im se odužimo. Mislim da je Košarkaški savez napravio dobru odluku da se sinoć prekine utakmica, jer stvarno bilo na ivici velikog incidenta i još na to da se doda naravno to što su uslovi bili totalno neregularni što se tiče parketa, petardi i tako dalje, ali to ne verujem da je toliko uticalo na ishod ove utakmice, jer igralo se jednako intenzivno i sa jednakom važnošću.
Sezona je nastavljena triumfom Partizana u ABA ligi. Crnobeli su u Laktašima savladali Zvezdu sa 71-63, a najsrećniji posle finala bio je kapiten Partizana Vladimir Lučić.
Najsrećnije veče u mom životu, da sam posle 5 godina u Partizanu večeras kao kapiten podigao trofej i sigurno da o tome nikad nisam ni mogao da sanjam. Evo, taj san mi se ostvario. Zahvaljujem se i igračima i stručnom štabu što su mi to omogućili. Teška utakmica, derbi, pravo finale i sigurno da smo pokazali da smo spremni da se borimo za svaki trofej. Ostaje taj još jedan u domaćoj ligi. Mislim da je sada svima jasno da smo sazreli i da smo spremni za to.
Zahvaljujući plasmanu u finale ABA lige, naši večeti rivali obezbedili su plasman u Evroligu. A do kraja sezone usledio je njihov obračun i u finalnoj seriji play-offa. Partizan je slavio posle četvrte utakmice, u kojoj je najbolji igrač bio Bogdan Bogdanović.
Hvalio bi se našoj publici, sjajno su nas bodrili, to nam je dodatna energija, dalo nam je dodatnu energiju. I uspeli smo ceo meč da vodimo nekih 10 razlike od druge četvrtine. Stvarno veliko hvala. Ne znam šta kažem, umoram se.
U novoj sezoni Partizan je izborio plasman u top 16 fazu Evrolige, dok će Crvena zvezda nastaviti takmičenje među 32 ekipe u Evrokupu.
Ja sam Lazar Koprivica, odbojkaš Crvene zvezde i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Ja sam košarkašica Nevena Jovanović i redovno slušam Vreme sporta i razonode.
Vreme sporta i razonode je i moj baš dan Topić.
Zdravo, ja sam Milica Manić, reprezentativka Srbije u tekvondou, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
40 godina slušam Vreme sporta i razuma. Koliko godina i pevam. Vaš Leo Marta.
I razonode, moja omiljena emisija. Slušajte je. Molim vas, Kaliopi.
Na 18:25 na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju, koje će se održati od 7. do 23. februara, Srbiju će predstavljati devetoro sportista. Snežana Pantović.
Šef olimpijske misije Srbije na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju biće Damir Štajner i evo polako, ali sigurno to vreme se nekako približava i ostalo je možda mesec i po i nepuna dva meseca do početka Sočija.
Pa najvažnije u ovom trenutku je da sportisti ostanu zdravi, da neometano i bez prekida istraju u svojim kvalifikacijama, odnosno kvalifikacijnim ciklusima koji se završavaju 19. januara i da negde spremno i mirno sačekaju početak zimskih olimpijskih igara u Sočiju. Mi ćemo naravno sa naše strane, kako smo to radili do sada, učiniti sve, dakle, da u granicama naših mogućnosti i granica mogućnosti ove zemlje, zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta i sa našim sponzorima i partnerima, dakle, omogućimo najbolje moguće uslove svim potencijalnim kandidatima za Soči da se pripremaju. Mi negde pod trenutnoj projekciji preseku misije stojimo malo bolje nego kako je to bilo u ovo vreme pred zimske olimpijske igre u Vankuveru. Nije realno naravno očekivati da mi tamo konkurišemo za osvajanje medalje. S druge strane, mi ovog puta idemo kao zemlja koja pretenduje na značajnije uspehe. Prvenstveno, ako treba neko da izvim, prvenstveno mislim na bob, mislim na nordijsko skijanje i biatlon, ali naravno bez straha i sa ponosom ćemo pratiti šta rade naši alpski skijaši. Nadam se da ćemo imati ove godine predstavnika i u snowboardu.
Hvala i puno sreće.
Hvala i vama i vašim slušalcima. Sve najbolje.
Ja sam Jelena Niković, šampion Srbije u kartingu i ja volim da slušam Vreme sporta i Razonode.
Turbulentna fudbalska 2013. godina. Najveći uspjeh ostvarila je omladinska reprezentacija koja u avgustu postala evropski šampion i pokazala da možemo da pobeđujemo i najjače fudbalske nacije. Ipak taj uspjeh ostaje u senci neodlaska A tima na svjetsko prvenstvo. Također u 2013. otišao je Siniša Mihajlović sa mjesta selektora. Tomislav Karadžić je najavio ostavku. Kvalitet fudbala ostao na prosječnom nivou. Vlade Radičević.
Još na početku kvalifikacija, posebno posle poraza u Skoplju, bilo je jasno da će Srbija teško uspeti da stigne bar do baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo. A 22. marta, posle neuspeha u Zagrebu, i definitivno je bilo sve jasno. Mihajlović nije uspeo da stvori pobedničku atmosferu. Pozivao je veliki broj igrača, imao problem u komunikaciji sa njima, zatim sa novinarima i posle svega morao je da ode sa mjesta selektora reprezentacije. Bez obzira što je pred kraj mandata čak stekao i naklonost većeg dela izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije. Utisak je da Srbija ima mnogo bolje igrače nego što to pokazuju igre u kvalifikacijama. 30. mjesto na svjetskoj rang listi je neuspeh, a posebno činjenica da selektor nije doneo ništa novo u igri nacionalne selekcije. Odlazak je morao da se desi mnogo ranije, ali ipak na kraju, zahvaljujući Tomislavu Karadžiću, rastanak je obavljen vrlo korektno, a javnost je ostala da žali za neuspehom reprezentacije i neodlaskom na svjetsko prvenstvo u najfudbalskiju zemlju na svetu. Čujmo šta je na odlasku rekao bivši selektor Siniša Mihajlović.
Posle razgovora sa čelnicima Fudbalskog saveza Srbije i posle mog dugog
razmišljanja doneo sam odluku da nisam više selektor fudbalske reprezentacije Srbije. I zbog toga mi je mnogo žao. Žao mi je zbog toga zato što sam proveo 18 lepih meseci kao selektor, zato što sam oformio novu generaciju igrača, onda i tim i ekipu. Ja u mom životu sam naučio da imam stvari čiste i jasne. Ja odlazim pružene ruke sa svima, što ostave ja prostor možda da se jednog dana vratim u srpski fudbal i možda ponovo da budem selektor reprezentacije Srbije.
Jedan od igrača koji je na povratku u tim u drugom delu kvalifikacije ostavio odličan utisak je Nemanja Matić.
Nismo se kvalifikovali, jeste mi žao, svima nama je krivo, ali mislim da i mi igrači, i trener, i selektor, i vi kao novinari treba da se okrenemo, da gledamo napred i da svi zajedno se plasiramo na evropsko prvenstvo i ako da Bog da napravimo neki zapaženi rezultat i na kraju da svi da zajedno i da slavimo.
U 2013. godini najveći uspeh ostvarila je omladinska reprezentacija koja je 1. augusta postala evropski šampion. To je istorijski rezultat i potvrda veoma dobrog rada u mlađim kategorijama. Uspeh u Litvani doneo je Ljubinku Druloviću zlatnu loptu kao najboljem treneru u 2013. godini.
Mislim da je stvarno jedan fantastičan rezultat i fantastična godina iza nas i sigurno da nam je još jedna obaveza više da nastavimo dobro da radimo i da opet pokušamo da ostvarimo neki ovakav uspjeh. A mi smo eto, da kažem, ovim uspjehom sigurno podstakli, da kažem, sve što se fudbala tiče, sve generacije, da li mlađe ili starije od ove, da može da se igra protiv tih najvećih fudbalskih zemalja evropskih i da možemo da se takmičimo sa njima. Mi smo uspeli stvarno na jedan briljantan način bez poraza da osvojimo evropsko prvenstvo protiv takvih fudbalskih velesila kao što su Španija, Portugal, Holandija, Francuska, mislim da Turska, mislim da je to stvarno jedan fantastičan uspeh i sigurno najveći uspeh je jedan lep korak koji može poslužiti mnogima da i oni pokušaju na jednom periodu da se popnu na krov Evropu.
Fudbaler godine Branislav Ivanović, a trofej UEFA Klub 100 dobio je Savo Milošević. U februaru je Tomislav Karadžić najavio odlazak na polovini predsjedničkog mandata, a također u februaru saznaćemo imena protivnika u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope u Francuskoj.
Ja sam Momčilo Bajagić Bajaga, a vi slušate Vreme sporta i Razumno.
Kad smo ga toliko pominjali, prethodnih nekoliko minuta, hajde da ga čujemo. Najbolji trener u 2013. Ljubinko Drulović, prvak Starog kontinenta u omladinskoj konkurenciji. Sa njim razgovarao Milan Bigović.
Druloviću najprije iskrene čestitke, zasluženo priznanje.
Hvala. Pa ja kažem uvijek, koliko je to moje priznanje, to je, da kažem, i deo uvijek ljudi iz mog stručnog štaba, velikih profesionalaca, ljudi koji su, da kažem, najbolji mogući način radili sa mnom. Bili mi iskreni saradnici, imali smo jednu dobru hemiju. Mislim smo od početka, da kažem, do kraja bili pravi tim. Mislim da koliko ovaj trofej moj, toliko je njihov, ja im u srce još jednom čestitam i njima. Normalno, kad pogledam kući ovaj trofej, sigurno da već su uvijek sreće tih lijepih trenutak, da tih divnih naših momaka koji su, da kažem, na najbolji mogući način predstavili svoju zemlju i kažem, ispunili naše očekivanje. Mislim da je stvarno jedan fantastičan rezultat i fantastična godina iza nas i sigurno da nam je još jedna obaveza više da nastavimo dobro da radimo i da opet pokušamo da ostvarimo neki ovakav uspjeh.
Moram da vam kažem da ste vašim uspehom i našim ohrabrili fudbalsku Srbiju, da može i ovde da se ostvari uspeh, da nije baš nemoguća misija.
Pa mi smo eto, da kažem, ovim uspehom sigurno podstakli, da kažem, sve što se fudbala tiče, sve generacije, da li mlađe ili starije od ove, da može da se igra protiv tih najvećih fudbalskih zemalja evropskih i da možemo da se takmičimo sa njima. Znači, i da možemo da ih pobediti. Mislim da je eto jedan dobar postrek za sve igrače, iako smo mi mala, da kažemo, zemlja i drugi sigurno imaju mnogo bolje uslove i sigurno da možda mnogo više razmišljaju da će biti pobednici nego mi. Međutim, ja kažem pre svega jednu fantastičnu hemiju koja se ostavila, jednu fantastičnu zrelošću koja se ostavila među tim igračima. Mi smo uspeli stvarno na jedan briljantan način da osvojimo evropsko prvenstvo protiv takvih fudbalskih velesila kao što su Španija, Portugal, Holandija, Francuska, mislim da Turska, mislim da je to stvarno jedan fantastičan uspjeh i sigurno najveći uspjeh u da kažem, u novijoj srpskoj istoriji. Skoro smo postali, da kažem, samostalna zemlja, tako da sigurno jedan lijep korak koji može poslužiti mnogima da i oni pokušaju na jednom periodu da se popnu na krov Evropu.
Vi ste drugačiji fudbalski radnik. Skroman, idete korak po korak, ne žurite nigde. A ipak stižete.
Pa vidite, ja sam sve ustvario u mojoj igračkoj karijeri prvo. Isto tako nije bilo lako, išao sam korak po korak. Nisam imao tu sreću, da kažem, da igram u Zvezdi ili Partizanu dok sam bio mlađi, pre mog odlaska u inostranstvo. Tek sam to uradio na kraju karijere, praktično iz sopstvene želje da se vratim godinu dana u Partizan i da igram Ligu šampiona. Sigurno da sam presrećan svojom prvom igračkom karijerom koju sam, kažem, opet gradio korak po korak, pametno igrao 10 i nešto godina u tri velika evropska kluba kao što su Porto, Benfica, Partizan, i ostvario sve svoje, da kažem, dečačke snove što se fudbala tiče, osvojio mnogo trofeja i sigurno da je tako isto radim kao trener. Čusto stojim na nogama, ja sam normalan čovjek iz naroda, neko koje kada sam počeo da igram i da se bavim fudbalom iz moje Nove Varoši, sigurno jednog dana priželjkivo da bude u ovoj situaciji, ali eto, ja kažem, radim pre svega pošteno svoj posao, zahvaljujući također mojim saradnicima koji su mi mnogo pomogli, jer ovo je kolektivna igra i moramo svi zajedno da pobeđujemo. I pre svega nadam se da ćemo nastaviti u jednom, da kažem, pozitivnom smjeru i da ćemo uspjeti da u neko dogledno vrijeme opet ponovimo jedan ovakav rezultat.
I pitanje koje se praktično nameće, zlatna lopta kao možda i uvod u selektorsku ulogu.
Pa vidite, ja što se mene tiče, prvo ću razgovarati sa ljudima iz Fudbalskog saveza. Ja kažem, naravno da bih volio da, sigurno da nema ni jednog trenera u Srbiji koji ne bi volio da postane selektor Srbije. Sigurno da je to najznačajnije mesto što se naše fudbala tiče, što se trenerskog posla tiče. Sigurno da bi bilo veliko zadovoljstvo. Mislim, prvo ću razgovarati sa ljudima iz saveza, pre svega sa predsjednikom, sa generalnim sekretarom, vidjeti kakve su njihove ideje. I posle toga sigurno da odlučno stiče moje nekog budućeg aranžmana. Sigurno da bi bila velika čast i zadovoljstvo, ali opet kažem, ne zavisi sve od mene. Što tiče mene, ja bih volio da dobijem takav izazov, ne plašim se, spreman sam. Mislim, stvarno imam i super saradnika, imam jedno veliko iskustvo i sigurno da bi napravili pozitivan rezultat.
Hvala vam i iskreno vas podržavam.
Hvala vama. Hvala puno.
Oko njih se brzo sakupiš i drugi družina je šinska sva. Smerne domi oni zaigraš i dva po dva. Tresla se zemlja celi dan. Ne zna s kim igra ko. Dođe i tigar zvani kran. Partner je oba ljud. Ona mu se žali kako pleše prvi put. Stolica je opet uhvatila miša, pa se vrti s njim u krug. Mišica sa slonom postane se najbolji drug. Tresla se zemlja celi dan. Želi košu svoju čitavu sud.
Ja sam Tamara Kučan, književnica i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Fudbalski klub Partizan u 2013. Sa članom upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan, Ratomirom Babićem, razgovara Milan Biković.
Ono što je najvažnije za Partizan da je osvojio titulu prvaka Srbije.
Pa jesmo osvojili titulu prvaka Srbije i to je jedan uspeh koji ne može da se negira, ali ja lično nisam zadovoljan našom jesenjom sezonom koja je bila dosta turbulentna. Imali smo dosta problema u dovođenju novih igrača, uklapanja. Ispali smo iz Evrope, što je takođe veliki udarac i sportski i finansijski za nas. I imali smo mogućnosti da to međuvremenu popravimo, međutim nismo popravili. Tako da smo, što kaže, hvaleći sreći, srećnim okolnostima, naporima, da kažem, naših igrača uspeli da osvojimo tu titulu, koja praktično nam puno znači u nastavku prvenstva, mada je bod razlike, ali ne samo to, nego psihološki je dosta jako, polazna osnova dosta dobra, tako da se nadamo da ćemo proći igrati mnogo bolje, da ćemo i ovaj godin osvojiti titulu, ono sedmi po redu.
Ono što niste naglasili, nije bilo uspeha u Kupu Srbije, ni u prošloj sezoni, ni u ovoj.
Tačno, praktično u oba puta smo, da kažem, ušli vrlo, vrlo lagodno u to takmičenje, posebno u ovaj puta u Subotici. Naš tim je igrao ispod svake kritike, što je nedopustivo, i mislim da te stvari više ne smije se ponove. Mada po tradiciji, znate, sami u istoriji Partizana se to često puta ponavlja.
Rekli ste da niste zadovoljni učinkom Partizana u Evropi, to je jasno, nisu zadovoljni ni navijači. Šta bi ocenili kao ključni faktor da Partizan ove sezone u Evropi nije ostvario više?
Prvo, uprava nije napravila dobru atmosferu u tom prelaznom roku. Nismo na vreme preuzeli određene stvari, tako da smo doveli gospodina Rašovića jednu situaciju da je imao tim koji je sklapao tokom kvalifikacija, što je nedopustivo. Samim tim smo mi dobar deo krivice snosimo kao uprava, a s druge strane stručni štab nije posle toga, bez obzira na to što imao dosta vremena, nije opet konsolidovao tim, i to je takođe nezadovoljavajuće. Zato smo povukli ovaj korak koji smo povukli da konačno dođemo do situaciju da imamo sada sreće sa novog trenera, radimo punom parom na dovođenju pravih pojačanja koji će da pokrije one slabosti koje smo imali u jesenjem delu, i mislim da ćemo u tom uspeti.
Još o besparici u svim našim klubovima, pa i u Partizanu, nema para dovoljno, objektivno?
Nema para, i mi smo također suočeni s tim problemom, mada ne toliko kao ostali, ali smo ipak u situaciji da moramo da vodimo računa o tim sredstvima, i mislim da je tu najveći problem, ne samo naš, nego svih klubova ove super lige koji su u teškoj situaciji.
Hvala lepo.
Molim.
Ja sam Aleksa Jelić, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Navijački ispadi ostali su i u 2013. godini neprijatni pratioci fudbalske igre. Imali smo veliki broj incidenata. Kažnjavani su i savezi i pojedini klubovi. Državni organi imali su puno posla. Utisak je da se postojeći zakon o sprečavanju nasilja na sportskim borilištima ne primenjuje na adekvatan način. Vlade Radičević.
Moramo odvojiti prave navijače od huligana i ozbiljnije primjenjivati zakon kako bismo eliminisali nasilje na stadionima. Glavni problem je sprega političara, rukovodstava klubova i navijača koji često imaju zaštitu. Posebno se u tom smislu postavlja pitanje vlasništva klubova, smatra kriminolog Zlatko Nikolić.
Čiji su klubovi? Ko je vlasnik? Nemamo društveno vlasništvo u zakonu, ali klubovi su ostali, Partizan i Zvezda i svi ostali, sportska društva, šta je to? Vidite da svi jagme, političari, policajci, uglavnom viši činovi, da budu članovi uprave. Pa sad kad imate u VIP ložama to što vidite, imate i ta ponašanja kakva vidite, šta da očekujete od ovih dole?
Po podacima policije, od donošenja novog zakona 128 navijača izrečena je mera zabrane prisustva utakmicama. Policija preduzima mere iz svoje nadležnosti, ali treba znati da su za organizaciju utakmica odgovorni klubovi, kaže Vladimir Stojanov, zamenik načelnika odeljenja za sprečavanje nasilja na sportskim priredbama MUP-a Srbije.
Zakon o sprečavanju nasilja kaže da je organizator odgovoran za bezbednost sportskih priredbi, i on za to angažuje odgovarajuću redarsku službu koja na ulazim u stadion i kontroliše ulaz u stadion. Znači, oni vrše pregled lica, ministarstvo vrši nadzor.
Novinar Vremena Slobodan Georgijev ističe da je u društvu prisutan visok nivo nasilja, da je institucije nisu spremne da sprovode donete zakonske odredbe.
A nije dovoljno samo doneti zakon, nego treba obezbediti njegovu primjenu. I kažem, to nije jedina oblast u Srbiji. Mi vidimo da u svakoj oblasti života Srbije je tako. Dakle, samo kao mi smo doneli zakon i evo što sad neko ne postupa po zakonu. Očigledno da ne može.
Tužilaštvo je od 2010. godine vodilo 473 postupka protiv izgrednika na stadionima i donijelo samo 166 osuđujućih presuda. Moramo raditi na prevenciji, brzom kažnjavanju i odlučno rešiti probleme koji opterećuju ne samo naš sport.
Ja sam Aleksandar Brković, trener rukometnog kluba Partizan i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razvoja.
2013. obeležio je naš najbolji fudbalski sudija Milorad Mažić, koji će, nadamo se, suditi i na svetskom prvenstvu u Brazilu.
Za vas je 2013. godina, ako sam ja realan u proceni, verovatno najbolja u dosadašnjoj karijeri. Nadamo se da će biti i bolji, ali što se tiče učinka, pretpostavljam da ste zadovoljni.
Ja moram da priznam da je 2013. godina svakako za mene najbolje u dosadašnjoj karijeri. Mislim da je to tek početak i da ću se sigurno truditi da 2014. učinim da bude bolja nego 2013. Neke svoje ciljeve sam pred početak 2013. pred sebe postavio i ispred tima koji ide stalno u inostranstvo. Mislim da smo sve ispunili, da smo neke stvari prevazišli od prvobitnog plana u samom momentu kada smo plan i postavljali. 2014. je sigurno puna obaveza i potrudit ću se da nivo suđenja i uspeha koji me očekuje u 2014. je sigurno da probam da dosegnem na jedan veći nivo odnosu 2013.
Šta bismo izdvojili kada je vaše suđenje u pitanju u 2013. kao najznačajnije, najupečatljivije?
Znate kako, u 2013. početak je bio sjajan, zaista bila je nokaut faza Lige šampiona, sredinom godine je bio pečat tada na polovini godine polufinale Lige Evrope u Istanbulu između Fenerbahče i Benfike i onda u jesenjem delu sam sudio zaista tri derbija grupne faze Lige šampiona, Arsenal, Napoli, Barcelona, Milan pred 90.000 ljudi i zadnja je bila onako vrlo bitna utakmica za oba tima, Manchester United, Shakhtar. Tako da moram biti zadovoljan i na opšte zadovoljstvo da smo i baraž utakmicu kod odlučivala direktnog učesnika za svetsko prvenstvo posle te utakmice u Bukureštu između Rumunije i Grčke na onako opšte zadovoljstvo priveli na jedan dobar i kvalitetan način.
Sve vas to kandiduje za svetsko prvenstvo i u Fudbalskom savezu Srbije očekuju da ćete vi suditi, da ćete predstavljati Srbiju. Kada ćemo znati hoćete li biti deo Brazila?
Mislim da će preliminarni već rezultati biti u januaru mesecu posle sudijske komisije Svetske fudbalske asocijacije i tada ćemo sigurno više imati informacija. Ja se iskreno nadam i želja mi je svakako velika da na najveću smotru svetskog fudbala budem učesnik i bila bi to sigurno i velika čast kako za suđenje u Srbiji, pre svega i za Fudbalski savez Srbije. Tako da toplo se nadam da ću biti učesnik svetskog prvenstva u Brazilu.
Nadamo se svi koji volimo fudbal. Hvala vam puno.
Hvala puno.
Ja sam Jelena Živković, slušaocima Radio Beograda želim sreću novu godinu i božićne praznike.
Ja sam Denis Šefik, slušaocima Radio Beograd, sretna nova godina.
Got
I tako bismo mi pevali još, ali je materijala dosta. Oprostit će nam Elton John svakako, jer evo divne prilike da porazgovaramo i sa gospodinom Jaćimovićem, čuli smo ga u džinglu, ali naravno da paraolimpijci zaslužuju sve čestitke za srce, za dušu, za ljubav, za ono što su se branili, za ono što su branili boje naše zemlje na pravi način, baš kako rekao smo, i srca i duše, zabeležio Dejan Nikolić.
Gospodin Bojan Jaćimović, generalni sekretar Paralimpijskog komiteta Srbije, ima razloga za zadovoljstvo. Paralimpijci su upravo proglasili najbolje u 2013. godini. Dakle, gospodine Jaćimoviću, iako je bila postolimpijska godina, iako paralimpijci možda i nisu bili toliko na udaru javnosti, ipak se radilo vrlo vredno i sjajni su rezultati.
Tako je, imamo bolju podršku nego ikad ranije. Pre svega Ministarstvo omladine i sporta, koliko vidimo i podrška lokalnih samouprava neće izostati, pre svega Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda. Takođe, naši paralimpijci iz Novog Sada odlično tamo sarađuju sa organima vlasti grada Novog Sada. Dakle, podržani smo kako treba, vredno smo radili ovih godinu dana i imali smo slatke muke, zaista, u smislu da su se naši takmičari ove godine sa svetskih i evropskih prvenstava vratili sa 17 medalja, sa nekoliko oborenih svetskih rekorda i zaista imamo razloga za optimizam.
Strelci, stonoteniseri i atletičari su bili u centru pažnje. Dakle, juče u Skupštini grada Beograda ta ceremonija proglašenja pobednika, odnosno najboljih, je bila zaista lepo organizovana i da čuju naši slušalci, dakle, ko su ti najbolji kada je reč o paralimpijskom sportu 2013.
Tako je, proglasili smo najbolje među nama. Najbolja sportiskinja je Borislava Perić-Ranković, naša beba, ponovo je osvojila zlato. Dakle, ona je neprikosnovena na svetskoj rang listi, zauzima prvo mesto i nadamo se da će tako ostati još jedno duže vreme. Što se tiče ostalih sportova, evo napokon su strelci počeli da osvajaju medalje na ovim najvećim takmičenjima. Zaista tu je uložen ogroman trud, ogroman rad, stvari se kreću u dobrom smeru, imamo vrlo mlade takmičare, dakle, ljude za koje smatramo da su izuzetno perspektivni, iako već dosežu te najviše rezultate. Tako da najbolji sportista u 2013. godini Paralimpijskog komiteta Srbije, Rastko Jokić. Najbolja ekipa je muška stonoteniska ekipa, koja opet u kontinuitetu već godinama unazad ostvaruje vrhunske rezultate, odnosno osvaja medalje na svetskim i evropskim prvenstvima. Na čelu te ekipe i kao igrač i kao selektor je naš legendarni takmičar već Zlatko Kessler, dakle čovjek koji učestvovao, ne znam, unazad na koliko nekih 25 godina, mislim na 6 paralimpijskih igara poslednjih, sa kojih je doneo 5 medalja, što je onako za ovaj naš možda region jedinstven slučaj. U svakom slučaju, oni ljudi su napravili taj rezultat kakav jesu, a najbolji trener je Nenad Pajić, selektor streljačke reprezentacije, čovjek koji je proteklih 10 godina vredno radio. Oni su taj sport koji je nekad bio vrlo trofejan sport u bivšoj Jugoslaviji, paralimpijski bukvalno iz pepela podigli, počeli maltene od nule, opravdali poverenje, opravdali sredstva koje smo uložili u tu reprezentaciju. Oni su na evropskom prvenstvu Alicanteu, sa koga su se vratili 17 medalja. I ono što je kuriozitet, da je to evropsko prvenstvo počelo i zatvorilo evropskom himnom, zato što prva i posljednja zlatna medalja na tom evropskom prvenstvu je medalja koju su osvojili naši sportisti.
Dakle, 11 odličija strelci, stonoteniseri.
11 strelci, stonoteniseri, pet i jedna medalja za našu atletsku reprezentaciju.
2014. će godina koju će obeležiti opet naši paralimpijci na velikim takmičenjima. Slede, dakle, evropska, svetska prvenstva i bit će to pola puta do Rija.
Tako je. 2014. godina za nas je izuzetno važna. Zapravo u 2014. godini počinje kvalifikacioni ciklus za paralimpijske igre u Riju. Zanima nas, naravno, da kvalifikujemo što je više moguće sportista. Pred nama je godina svetskih i evropskih prvenstava. Mi se nadamo da ćemo te programe ispratiti kako treba. Zaista, retko je bilo ovako dobro finansiranje kao ove godine, što možda je malo onako neobično s obzirom na okolnosti u kojima se država nalazi. Kad kažem dobro, u smislu ta sredstva koja dobijamo su bila zaista dovoljna da realizujemo one za nas najvažnije programe i stizala su napokon u pravo vreme. I u tom smislu mi smo veoma zahvalni Ministarstvu omladine i sporta, jer sistem koji oni ljudi ustanovljavaju unazad godinama, evo sad polako počinje da daje rezultate, u smislu da smo napokon u situaciji da možemo da planiramo. A zaista pred nama su važna takmičenja, pre svega za ove ljude od kojih očekujemo da će nam doneti medalje i iz Rija. Najvažnije je svetsko prvenstvo u stolnom tenisu koje će se održati u Pekingu, a tu su za nas veoma značajna evropska prvenstva, odnosno evropsko prvenstvo u atletici i svetsko prvenstvo u streljaštvu, gde takođe očekujemo medalje. E sad, ono što je dobra stvar, recimo, pojavljuju se tu neki mladi plivači. Ono što je bitno u 2014. godini su paraolimpijske igre u Sočiju. Tako da održamo taj kontinuitet, imaćemo i tamo jednog takmičara i tako.
Svim našim sportistima, paraolimpijcima, vama koji radite u paraolimpijskom komitetu, želimo srećnu, zdravu i uspešnu 2014. godinu i ne sumnjamo da će paraolimpijci nastaviti putem kojim idu već godina.
Hvala najlepše na podršci koju nam već godinama unazad pružate. A u ime Paraolimpijskog komiteta Srbije želim srećnu ovu godinu i predstojeće praznike svim vašim slušalcima.
Naš gost bio je generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta Srbije, gospodin Bojan Jaćimović. Pararara param pararam param pararam pam pam pararam pam 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 pam. I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušalci, slušali ste poslednje ovogodišnje izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Emisiju čije je podnaslov bio Sport u 2013. realizovala je kompletna sportska redakcija Radio Beograda 1. Uživali u vašem društvu Miša Milanov, Siniša Damjanović, Dubrovka Jovanović, pa onda naše kolege koje su također dali se od sebe, Katarina Epštajn, Mihajlo Zavirla i Željko Stefanović. Evo, Siniša Damjanović mi pokazuje rukom da je vreme da damo odjavu. Dakle, završeno je sve što se tiče ove emisije za ovu godinu. U zdravlju i veselju da se čujemo 4. januara. Svako dobro i prijatno večer s program Radio Beograda 1.
Nagrađaju samo u Maxi i Tempo prodavnicama od 25. decembra do 6. januara. Kupite 2 kg Bonita banana i osvojite putovanje u Rim, na Kopaonik, u Rovinj ili u Terme Čatež. Poklanjamo i druge vredne nagrade. Bonita banane i pravac putovanje.
Dolaze praznični trenuci. NLB karticu provuci. Odaberite NLB čuvar kuću ili Visa Credo kartice. Plaćajte i podižite novac sada, a prvu ratu za otplatu očekujte tek u martu. Kartice uz tekući koje brinu o vašoj kući. NLB banka. Znam zašto. Eko.
Zamislite šta bismo sve mogli da uradimo kada bi svako od nas dao samo 1 evro mesečno. Mogli bismo da promenimo stvarnost u Srbiji. Moje ime je Ana Divac i pozivam vas da postanete i vi jedan u milion.
Možete donirati slanjem poruke na broj 2112, online donacijom na sajtu milionsrba.com ili uplatom na račun. Više informacije o kampanji i načinu uplate možete pronaći na sajtu www.milionsrba.com.